jak chutná suchý chleba. 12 hodin při práci, mnoho lidí to tak nemá, vůbec už ne do práci. Vím, jakou dá to práci, do vany dát stařečka, dnem i nocí hlídat, aby spadla u něj horečka. V náručí a kolem krku cítit jeho doteky, po koupeli celého vždy zamotat ho do deky, převazovat jeho rány, které on má na nohou, protože ty jeho ruce tam už sáhnout nemohou. To je život se vším všudy, který snad nás vytváří. Nevím, co bych dělal, lidi, nehledět vám do tváří. Necítit tu krásu světa, která z očí vychází. Každý z nás ať v mysli nosí, z čeho jenom pochází. Každý přišel na svět bosý, ale něčím se tu stal. Pevné zdraví, ale každý prostě tady nedostal. Každý přišel na svět bosý, ale něčím se tu stal. Nedostal.
No, výborně. Tak jo, vážení posluchači, písnička nám dohrála od Pavla Volodkoviče. Docela hezké písničky, které mi poslal tento autor. A dneska v úterý je 19 hodin a pár minut k tomu, asi 8. A my začínáme pořad, který tu bývá jednou za 2 měsíce zhruba, tak, nebo měsíc, 2 měsíce, záleží, jak se domluvíme. A to s Petrem Taubingrem z hnutí Zeitgeist. Petře, opět tě hezky vítám, večer a na svobodném vysílači. Tak, můžeš se taky říct si posluchačům, pozdravit je, tak, pozdravit je.
Přeju dobrý večer posluchačům, divákům. To je taky, Pavle, samozřejmě. Jo.
Jasně.
Ať se daří.
Jasně.
A co teď za téma?
Co teď za téma? Ano, to vždycky máme na začátku s tím vždycky problém. Ty řekneš, navrhni něco ty.
Ty vždycky něco řekneš, vždycky něčím to uvedeš. Já se pak nějak...
Ty mi za to vynadáš potom půl hodiny.
Ne, to jsou výjimky. To
už
doufám,
to jede potom. Už to jede. No nic, já jenom řeknu, že je tady puštěný taktéž telefon. Během tohoto pořadu bychom klidně celou dobu snesli, kdybyste se ptali na věci, které jsou k tématu, o kterém nevíme, který bude. Takže to je úplně ideální stav pro vás, protože vy taky nevíte, co bude, tak se můžete ptát prakticky na cokoliv, co souvisí s třeba s Zeitgeistem, ale i s jinýma věcma. To je,
víme, co bude?
Ano, je to v celku jedno. Ty si ale, Petr, ten telefon je 608 12 14 19, vidíte ho na obrazovkách, kdo se díváte na televizi. Na našich stránkách si můžete pustit www.svobodny-vysilac.cz. Puste si to, abyste viděli především teda Petra, mě znáte, ale Petra Taubingra třeba ne. Ale taky během pořadu tam určitě dáme pozvánku na náš sraz Svobodného vysílače, na kterým možná i Petr Taubinger bude, já si vzpomínám pořád, Petře, jak jsi byl v Táboře, na tom prakticky před 2 rokama, hele, nějak se je to škube, ten obraz, ten člověče, co se to děje?
Zkusíme vylepšit.
Tak, teď se to seklo úplně, výborně, tak to mám radost teda. Tak, ještě jednou. Máš tam asi nějaký špatný káblík. No, to nemá chybu. Tak to vylepšil docela dobře. No, Petr Taubinger teda byl na našem setkání, tenkrát 10. výročí, velikém setkání v Táboře. A vím, že tam měl tolik povídání ještě druhý den v neděli. Tam jsme seděli snad do 3 hodin do odpoledne, než se to než se to všechno prodiskutovalo. Petr má ohromné znalosti, co se týče toho Zeitgeistu, a je to zajímavé. A povídal tam velmi, velmi dlouho si ještě s tím, který tam zůstali. Takže možná, že něco podobného by se mohlo stát i v Havlíčkově Brodě, kde bude taktéž setkání Svobodného vysílače, ale tentokrát už 12. výročí. Takže toto frčí, 12. výročí. Ale co nefrčí je, jo, už teď to naskočilo, už jsem si myslel, že
měl jsem nepůjde. Si to restart, já jsem musel najít způsob, jak tady vypnul a zapnul kameru, víš?
Jo.
Takže.
Výborně, takže já jsem tě zatím pomluvil hezky, takže...
Já tě slyším.
Jo, ty jsi mě slyšel, kruci.
Klidně pomluvit, jo.
Tímto způsobem. Dobrý. No tak jo, takže tam si povídal možná 4 hodiny, možná 5 hodin, co já vím, v té debatě, tam si vzpomínám v tom salonku, co tam bylo lidí. A teď snad nebude problém povídat 2 hodiny, že Petře? Takže ty jsi něco říkal, že máš tolik témat, tolik neuvěřitelných témat, že by to vystačilo na celý den. No tak já tě dám asi prostor, ne? Aby si se předvedl.
Témata jsou, ale jsou písemně. Takže tak. Každý, kdo chce, si může přečíst témata přímo na stránkách, protože tam je těch dokumentů hodně ke studiu a to doporučuji, to pořád avizu, poněvadž je to důležitější než tady ten náš pořad v rádiu. Tohle to je spíš povídání obecně, co mě napadne, ale v zásadě to v životě nemůžu přenést, co je na stránkách opravdu seřazené. Má to hlavu a patu. Jo.
Stránky jsou www.zeitgeistmovement. No, .cz, takže tady to vidíte, zase na obrazovce to vidíte dole. No.
Takže jsem chtěl ještě říct, že se vlastně ty informace existují pro ty zájemce, kteří se teda o to chtějí zajímat, protože v rádiu je to spíše povídání obecně, nebo nějaké objasňování, ale v zásadě to studium to rozhodně nenahradí. Jo, je to prostě jenom taková trošku show, nebo upoutávka na to, aby člověk začal něco dělat, protože samo to nepřijde. Pokud teda člověk potřebuje tu změnu, že jo, to je otázka, protože spousta lidí je dneska v pohodě, nejsou žádné větší tlaky, systém se uklidnil, že, svým způsobem pro někoho, někdo, kdo je zajištěný, o to vůbec neřeší. Jo, chudoba sice ve světě obecně roste, ekosystém upadá, ale v zásadě ještě se pořád máme dobře, takže já to vnímám úplně stejně jako většina populace, že se nic neděje, protože dokud nedojdou opravdu větší tlaky, jako byl, i když ten covid taky nebyl víceméně nějaký velký tlak, ale bylo to trošku víc, než lidé byli zvyklí a tam se něco dělo, ale ve své podstatě je to pořád o té politice a o tom, o těch demonstracích, což samozřejmě není řešení. Takže já o tom povídám pořád dokola, mě už to víceméně trošku unavuje a ani nebaví, takže
víceméně ono kdyby šlo,
je to o
ono
tom
kdyby to lidi
přístup.
Vnímali, oni kdyby to lidi vnímali, tak by se na tom nechalo stavět samozřejmě a pokračovat dál a dál a dál. Je tu mnoho prostě momentů, které by se nechali využít, ale v okamžiku, když lidi to prostě nechápou hned z kraje, tak stavět někde v půlce na něčem, pokračovat dál, když to nemá kořeny, když to nemá reálné základy, to je fakt problém. Takže ono se opravdu musí pořád jakoby se držet těch kořenů, těch základů a z toho občas takhle vystřelit. Občas to někdo pochopí, občas ne. No a tím pádem člověk nemůže jít dál, protože to by bylo naprosto kontraproduktivní, že?
Vybudovat tu paralelně nebo tu novou ekonomiku, která by skutečně byla ekonomická, není pro mnoho lidí představitelné,
naprosto,
hlavně pro ty starší. Spíše pro ty mladí, tam je určitá šance, protože tam už ta mysl ještě zůstala jakýmsi způsobem otevřená, ale u těch starších lidí je to trošku problém. Myslím si to, protože oni se nemůžou aktivně, no většinou je ta šance zapojit se aktivně do nějaké nové ekonomiky, sami být iniciátory něčeho, je trošku problém, si myslím.
Tak ale z toho jedno, vyplývá, jo? Že já jsem ještě teda mladý, tak to jsi mě jako potěšil.
Já nemluvím o tobě.
Říkal jsi o starších lidech, že ty už to nezvládají, já to zvládám.
Já mluvím o ekonomice, která tady vzniká úplně někde jinde, spíše je to věc... Není to jednoduchý prostě vybudovat něco nového, když paralelně existuje to staré, které je hodně rozvinuté, i co se týče vlády moci, jeho korporací, technologií. Jo, tam je potřeba potom postupně do toho pronikat a tohle to je věc, nebo běh na nějakou trať. A je to věc, samozřejmě, že ten člověk musí mít i nějaké základní znalosti o systému a tak dále, o tom, jakým způsobem, protože proto ty lidé většinou jdou do té politiky, si myslím, protože oni vidí pouze to jediné řešení, co si dokážou představit, že se to musí uskutečnit, že přes tu politiku, když se dostanou takzvaně k moci, že se dá hodně věcí ovlivnit, ale víceméně je to jenom o nějaké regulaci toho trhu, protože nikdo z těch lidí, kteří se zabývali běžným aktivismem i v době covidu a dneska jsou ty lidi stále ještě slyšet na těch sociálních sítích, tak stále ty sami lidé, kteří se pro někoho můžou dát progresivní, tak vlastně oni pořád nepochopili tu strukturu trhu a v čem ten problém spočívá. To znamená, všechno se to stále nese v tom duchu té politické volby, těch demonstrací, když se něco nelíbí a tak dále. To znamená, že to nedává žádný směr a oni ani nemají představu o tom, kam by to mělo být. A v tom je ten problém.
To je daný tím, že prostě lidi poslouchají ten mainstream. No a tam jim to přesně tohleto říkají.
Jo, mainstream je jedna věc, ale
pokud
jsou tam
lidi... Pokud chcete něco změnit, tak no. Prostě... Buď jděte na demonstrace, to tam jde říct, nebo udělejte nějaký petice, no a hlavně jděte k volbám, že jo, tam můžete něco změnit.
Ale já teď nemluvím jenom o mainstreamu. Já teď nemluvím o mainstreamu, já teď mluvím o alternativě, o těch lidech, kteří vlastně sdílejí svá vlastní videa na Facebooku a obecně na sociálních sítích, kteří jsou víceméně známí, a to je to samý. Oni nemají představu o to, oni nejsou strukturálně vzdělaní na to, ale nejsou to hloupí lidé, to jsou inteligentní lidé, jo. Proti ním, jenom že oni nedospěli do té fáze toho strukturálního aktivismu. To je pořád ten klasický aktivismus, který je ještě pořád vázan na ten tržní systém. No, oni nespochybňují trh jako samotný. Oni vlastně napadají symptomy, které vygeneroval ten trh, ale oni si to neuvědomí, že to vygeneroval trh, jo? Že jsou to skutečně, že to jádro toho systému bude generovat a že je mnohem silnější ty procesy. No, ta podstata toho i těch teorií prostě tržní samoregulace nebo obecně teorie obecné rovnováhy, která vychází tady z těch základů těch tradičních ekonomů, jako je Adam Smith, jo, který v podstatě potvrzuje konkurenci jako hnací silu kapitalismu, že? To znamená...
A co ty všechny, podstatná, co ty jo, všechny dotace, věci, a byly, co ty všechny dotace, že? Co to má společně s konkurencí?
Oni ti tradiční ekonomové v podstatě 100 let zkoumali a hledali způsob, jak může trh vygenerovat rovnováhu v tom systému. A samozřejmě po 100 letech práce, jak jsem kdysi uváděl a bylo to publikováno, že nějakým člověkem přímo, on říkal, že po 100 letech práce ti ekonomové zjistili, že vlastně žádná rovnováha se nekoná, protože ty podmínky, které by vyžadovaly, aby vůbec ty předpoklady, které by musely být splněny, jsou nesplnitelné, jo? Aby vůbec mohl trh, tržní kapitalismus generovat rovnováhu ve společnosti. Takže naopak, on má tendenci generovat nerovnováhu, protože je to v jeho zájmu. Ve vnitřním inherentně prostě v tom systému je zájem, nemyslím lidský, strukturální, to znamená mechanistický zájem, on je prostě tak vytvořen. Evolučně, někdo by říkal svému návrh, že lidé navrhli ten systém, ale myslí se tím obrazně řečeno, že to vytvořila evoluce, ale ve své podstatě lidé se ho schvalovali, že? To znamená, že lidé přijali určitou filozofii, určitou ideologii a samozřejmě pak byly na to napsány knihy a postavili se to na nějakou pseudovědeckou úroveň. Dneska víme, že to není věda, to je ideologie volného trhu. A na tom o to se opírají a samozřejmě i ti kritici, kteří, nebo ti obhájci, zastánci toho tržního tržního systému jako takového, to znamená konkurence, jo, a tak dál. Tam je problém prostě v tom, že lidé, a ta zpětná vazba to posiluje v těch lidech, protože přes média se to ovlivňuje a ty lidé to přijímají jako bez, nekriticky, bez kritického myšlení, jako určitou doktrínu, jako dogma, jakože nic jiného neznáme. A taky není divu, protože pokud oni nemají představivost, nebo někdo jim jiný neřekne, že existuje jiná možnost, jo, a oni jsou, budou natolik kritičtí a přemýšliví, otevření, že to analyzují a pak uznají, ano, jo, to vychází, to je jasný, to je z teorie systému a pokud chceme zachovat lidský druh a život na planetě Zemi, tak musíme dosáhnout jakousi integritu a rovnováhu s ekosystémem a tohle to je přímo definovaný v teorii systému a obecně v kybernetice, takže vlastně věda na to existuje. Problém je v tom, že lidé nejsou obeznámení s těmi principy a proto a neučí se to právě tím, že se to neučí na těch školách obecně v takovým tom zaměření obecném, to znamená, aby to opravdu zasáhl celou tu populaci, to znamená od toho základního školství přes střední až vysoké, protože víme, že na vysoké školy jde velmi malé procento lidí, pak střední školy jdeme tomu, základka je úplně základ a tam by to mělo být už v nějakých základech uváděno, ale není to tak. Takže když se nad tím zamyslíš, tak tím, že ani se nevytváří ten předpoklad, aby ty lidé měli ty znalosti o tom, co všechno můžeme mít, pokud zmoudříme a využijeme ty technologie a vědu a technologie tím správným způsobem a ne tím špatným, tak samozřejmě bychom byli někde jinde, ale ten systém má právě tu zpětnou vazbu, že to neudělá, že to neumožní, protože by to ohrozilo celé mocenské struktury, které byly na trhu postavené. A já si myslím, ta nerovnováha je stále větší.
Ano, já si myslím, Petře, že ty jsi říkal, že na vysoké školy chodí velice malé procento lidí. To možná bývávalo, ano, ale ty školy za to stály aspoň. Dneska chodí dost velké procento lidí na ty vysoké školy.
Dobře,
dneska...
ale já nezahrnuju pod vysoké školství vlastně marketingové agentury a podobně.
A genderové studia, že?
Jako takový. Tak. Můžeme si to teda definovat. Vysoká škola je to, kde se učí skutečně vědecké informace, nikoliv, kde se učí pseudověda nebo nějaké filozofické nesmysly.
A i ekonomie je podle všeho pseudověda.
Bude oponovat, jo? Budou tady lidé, kteří jsou humanitního zaměření a budou protestovat. To je v pořádku, ale i ti by měli mít znalosti o systémové teorii a podobně klidně. I o matematice a fyzice úplně... Nějaké základy znalosti musí mít, aby pochopili, že ten svět nebude řídit nikdy filozof. Jo? Bude
to bylo, prostě... Petře, úplně proti jejich prostě myšlení, kdyby filozofy měli takovéto věci.
Protože filozof
byl úplně proti jejich myšlení.
Jo, žádný filozof neudělá krok akci, smysluplnou akci. On může meditovat doma, filozofovat o všem možným, ale nepomůže vyřešit chudobu na planetě, že polovina planety je pod někde v absolutní chudobě. To nevyřeší ten filozof. Jo? To musí vyřešit ekonomika. A ekonomika to vyřeší tehdy, pokud bude postavena na reálném základě.
Ano, a je ekonomika takže, nebo ekonomie je věda vůbec?
Jenomže ti filozofé mohou přispět aspoň svým počínáním k tomu. Jo? To znamená, oni nemusou být vložit aktivy v nějaké ekonomické bázi nebo vědecko-technické, ale můžou minimálně být si vědomí těch principů. Mm-hmm. Jo? To znamená, už samotné vědomí principů ti změní životní styl. Protože já jsem to říkal možná víckrát,
to je pravda.
Na jiný slovy, když víš, i když nemáš tu moc věci měnit sám, nemusíš mít žádné obrovské odborné znalosti, to vůbec není rozhodující, ale jsi článek, jsi agent toho systému, ať se ti to líbí nebo ne. Mm-hmm. Prostě z určitého pohledu jsi agent systému, který co si dělá, spotřebovává, nakupuje, jo, nebo chodí do práce, podniká, v čemkoliv. A tvůj každodenní čin se promítá do celé struktury, celé společnosti. Jo, někdo řekne, že kapka moři nemá žádný vliv, ale v tom moři je hodně kapek. Jo. To znamená, každá ta kapka má vliv, dílčí. To znamená, i ten filozof, který, nebo někdo, kdo si myslí, že na to nemá, má nízké sebevědomí, tak si může ten systém ovlivňovat díky tomu, že má ty znalosti, samozřejmě ty základní. Může ovlivňovat své vlastní činnosti s nákupem, výběrem, předáváním informací, vzděláváním, školením, prostě spoustou dalších věcí, i když konkrétně pro někoho třeba nemusí vypadat jako přínosný. Jo, to ale není pravda. Já si myslím, že každý člověk na této planetě má právě svoji hodnotu a ta rozmanitost je důležitá, protože nemůžeme být všichni stejní. Jo. To znamená, že se doplňujeme tím, že jsme každý jiný. Jo. Nemůžou být všichni ekonomové, protože by chyběly by jiné věci, které v té společnosti potřeba dělat. A vlastně celý ten komplex těch lidí, těch agentů a těch technologií a těch vědeckých poznámků tvoří složitý komplexní systém, který díky své rozmanitosti může respektovat zákonu té variety, ale musí se správně organizovat. Jo? V tom je ten problém. Takže to není nic proti nikomu. Ale je pravda, že budou lidé, kteří to můžou uvést do pohybu a jsou lidé, kteří prostě se jenom svezou a ta většina se jenom sveze, ale potom to znamená, že to je špatně, to je prostě tak, jak to je.
Ale to je v pořádku, když se svezou, že jo?
Je to v pořádku a hlavně přispívají, oni přispívají k čemukoliv, jo?
Právě.
Jako samozřejmě, když jsi přesvědčený tržní demagog, tak budeš samozřejmě, nebo podnikatel cokoliv, tak budeš generovat a budeš ovlivňovat ten systém směrem k tomu negativu. Jo? To znamená k tomu vyčerpávání zdrojů, k tomu, já nevím, ještě ideologicky, šířit ty myšlenky, to znamená, je to něco šíleně negativního, co taky ovlivňuje tu společnost a někomu to může srazit bas, někomu to prostě podlomí nohy, protože nebude dostatečně silné, aby tomu tlaku odolal. Takže vlastně tím jakoby oddálí nějaký ten proces té přeměny té společnosti. Čím více lidí bude spíš motivováno tu společnost v něj k tomu, abychom teda byli udržitelní, abychom neměli mezi sebou materiální rozdíly. Jo? To znamená, aby nebyla chudoba. Tím pádem není bohatství, protože to jsou všechno kategorie, které byly vymýšleny trhem. Nebo je trh prostě vytvořil. Protože ty rozdíly tady nemusí být prvobytně po spolné společnosti. Dejme tomu před těmi 12 tisíci lety, když byla éra lovců a sběračů, tak tam nebyly hierarchie a struktury takové. To vlastně vytvořila dělba práce, trh, zemědělství a tak dále, které potom postupně ten systém se začal adaptovat. A to neříkám, že to je špatně, to je prostě evoluce, která tady musela proběhnout. A dneska jsme ve fázi, kdy se můžeme dostat do další fáze bytí vývoje, a to je díky tomu, že máme ty technologie, že se můžeme optimalizovat, že už konečně můžeme tu ekonomiku postavit na nohy, protože všechno má ekonomický základ, co se děje. Války mají ekonomický základ, jo, boje o zdroje. Trh vyčerpává, že jo. Národní státy, které měly trh, dříve si vyčerpali zdroje dříve.
A Petře, války, teď tě rozumím, ale teď mi napadá právě ta otázka, kterou jsme kdysi dřív taky řešili. Nakonec jsme ještě v té skupině, velké, kde ještě byl Jirka Šlimbach, který už tu s náma asi 7 let není. A podobný, měli jsme takový setkání a tam myslím, že na těch setkáních se víceméně jsme se shodli na tom, všichni, já nevím, jestli ty, teď, když jsi tam měl vždycky nějaké takové trošku takové zvláštní jiné názory, že ekonomie nebo ekonomika, teďko nevím co, že vlastně není věda, že to je pavěda, protože to prostě není možné ovlivnit vůbec všechno, jakousi tletou vědou, že to není možné ovlivnit, že to je pavěda. Je to možné tak tímto způsobem říct si?
Můžeš to tak říct, protože to, co jako tržní ekonomikou není rozhodně věda.
Ano,
protože věda by musela připustit i, jak se říká, ten falzifikaci prostě těch teorií, kdežto oni se toho drží jako dogmatu a stále se z toho ideologie. Respektive v té době, když to vymyslel Adam Smith, se to tak klidně mohlo jevit. Jo? To bylo v pohodě jako svým způsobem, ale a taky to byla nějaká evoluce a v té době, když nebyly vyspělé technologie, které by mohly nasytit planetu a vytvořit hojnost, což dneska máme, tak vlastně ani nebyla jiná možnost, než jakýmsi způsobem pomocí tržní konkurence a trhu samotných vlastně vytvořit, snažit se vytvořit, jo, jak se říká, obsloužit populaci, dělba práce, že pak samozřejmě musíš nastartovat nějakým způsobem výměnu napřed, dejme tomu zboží za zboží, ale to nebylo výhodné, protože mělo to spoustu komplikací, nemusím uvádět ani proč, prostě peníze se staly prostředkem, jednotným směny. Prostředkem směny a vlastně bylo to velmi efektivní, jako svým způsobem ve své době, takže nikdo proti tomu nic nemá, ale jde o to, že v dnešní době minimálně 120 let můžeme to klidně datovat 100 let, jo, když to řeknu takhle, plus minus. 100 let už jsme mohli pracovat na něčem jiném, respektive kdybychom přes 100 let na něčem takovém začali pracovat a bylo by to schváleno v uvozovkách od těch kapitánů průmyslu, protože oni tomu dali stopku, protože přišli o moc. Možná ani taky neměli znalosti, ale to je jedno, i kdyby je měli pochybu, že by se někdo chtěl vzdat tak obrovské motivace, moci a peněz, které oni měli. Ti nebudou pro, nebyli pro a nebudou pro nadále, protože stále ta moc neustále roste v těch korporacích, provádí se konsolidace, ovládá stále méně společnosti, ovládá více odvětví trhu, více než 50%, na to jsou statistiky, tady to někde bylo i v nějakých studiích. Takže když to řeknu takhle, to je tendence toho trhu, protože ty mechanismy fungují bez ohledu na politiku. Politika je navíc područí tady těch mechanismů, protože politika se dá koupit, to víme dneska, a politika je od toho, aby, jak se říká, lidé si myslí, že politika, když volí zástupce, že je to demokracie, která, že ti zástupci by měli respektovat názory voličů, ale přece víme, že to tak není. A nevíme to od včerejška, víme to prostě desítky let, že to tak není. Víme. Ale nikdo si nekladl otázku, proč to tak není. Oni pořád tomu věří, oni raději přijmou tu víru, že máme demokracie, musíme o ní bojovat. Ne, o demokracii se nemusí bojovat. Ano. Demokracie buď je, nebo není.
Přesně tak.
Jo, pokud máš mechanismy, které jsou v souladu s tou dynamikou ekosystému a se zákonem nutné variety, a kde lidé skutečně vládnou a mají přímý vliv v reálném čase, tak o tu demokracii už nemusíš bojovat, protože existuje demokracie. A v demokracii je vláda lidu, samozřejmě s podporou všech možných technologií a znalostí, které věda vytvořila. Takže musíme si uvědomit, že tržní systém není nic. On nedokáže vytvořit ve společnosti. Naopak, pro něho rovnováha znamená průse, protože tak, on potřebuje vytvářet nedostatek, aby mohl zpeněžit produkt. A musí vytvářet reklamy a veškerý ten šum, který a boj mezi jednotlivými skupinami, aby prostě nakonec ten vítěz vzal všechno, protože ano, to směřuje k oligarchii z principu, z mechanismu, ne z politiky. Politika není a nemá sílu, nemá páku a není nástrojem lidu. Uvědomme si tohle, pokud tohle to někdo pochopil, tak je to OK, ale otázka je, do jaké míry to pochopil.
A jaký má nástroj teda lid? Jaký má nástroj lid teda k tomu, aby se z toho otroctví... Ty jsi ještě říkal, Petře...
Jediný nástroj, který má lid, jediný nástroj je vzdělání. On nemá žádný jiný nástroj. Protože víš co? Lidé jsou roztříštění, proto nemají žádnou moc. Kdyby se sjednotili, mají moc. Jenomže co je může sjednotit? Ideologie
vzdělání,
další ne.
Vzdělání,
ale
poznání.
I ideologie sjednocuje. Oni se dokážou sjednotit, když přijde řečník a zmanipuluje pro nějakou ideologii. To vidíme u každých voleb, nebo vidíme to na těch demonstracích.
Ano.
Tam není žádný strukturální základ. Takhle. Oni nepotřebují chodit na demonstrace a poslouchat někoho na pódiu. Pokud by měli ty znalosti a pracovali pravidelně doma a pochopili principy, jak funguje svět a v tom základu, tak by nemuseli demonstrovat, protože už by se sjednocovali doma, aniž by někam museli chodit.
To je, Petře, jak já říkám, je úplně jednoduše. Jo? Jsou názory a poznatky, no, poznání. Názory prostě rozdělují totálně lidi. Když toto poznání...
Názory můžou mít, ale musí u tom umět diskutovat, řekl bych to takhle.
A jenom chtěl se říct, a to poznání prostě ty lidi spojuje, automaticky spojuje, protože ty lidi získají nějaké to vzdělání. To je jedno jaké, ale prostě získají to vzdělání a to zjistí, že to vzdělání je víceméně stejné, pokud je relevantní, pokud vychází prostě z toho reálného života, tak opravdu získají všichni stejné a to je spojí automaticky. Nemůžou říct, tak pojďte, nás štve tohleto, nás mrzí tohleto, pojďme se spojit. No to nefunguje. Funguje to úplně obráceně. Ono se spojí lidi, až když dojdou k tomu určitému poznání. A k tomu dochází. Pokud ovšem, ano, na sobě pracujou a zjišťujou neustále, jak to všechno funguje, pak dojdou skutečně k tomu poznání a pak se automaticky spojí. A to je přesně ono. To je ta chvíle, kterou my potřebujeme. Já jsem jenom chtěl ještě předejít k tomu, jak jsi říkal, že asi tak 100 let a možná je tady ten problém v tom. No a já si myslím, že to je přesně to, co způsobil právě tohle ten problém, způsobil vznik toho Fedu, jo? Tady koukám 23. prosince 1913 jako reakce na obrovskou krizi. Takže vznikl Fed, no a už to začalo. Už to začal ten veliký problém, který se s náma táhne do dneška. Je tomu tak, nebo to nebyl ten...
Ne, Fed s tím nemá, to je jenom
jeden
mechanismu trhu, nic. Ono to nějak nešlo, já bych to vůbec neřešil, mm-hmm. jak jsme kdysi řešili zlato a peníze a odtržení od zlata, takový ptákový nebo dluh. To už máme za sebou. Dneska jsme postoupili přece dál, všichni už bychom neměli dneska řešit dluhy, protože to je jasný, ten mechanismus už byl dávno vysvětlen, mnohokrát analyzován, není co řešit. Jo? Problém je, že to je to symptom a v této společnosti to ani jinak řešit nejde, takže zaměřovat se na to, jak zrušit Fed nebo jak vrátit zlato jako základ peněz, je blbost. Jo? To už vůbec neřešme, protože to neřeší ten problém toho přerozdělování zdrojů. Ono to muselo tak dojít, já už jsem to kdysi říkal, je to publikováno mnohokrát, ne mnoho, ale mnoha lidmi. Nedává to smysl, prostě aby se zabranilo krizi, muselo se to odtrhnout tenkrát od toho zlata. To dneska lidi pořád řeší, zachovejme hotovost, jo, je tady digitalizace, blablabla, kraviny. Jo, a to dělají ekonomové, podívej se dneska, kolik ekonomů těch takzvaných alternativ, které jsou dneska v politice někteří, prostě to je pořád.
Za současné jakoby situace...
Stejná skupina,
situace si myslíš, že je blbost, aby se zachovala hotovost za současné situace?
Já bych
situace.
To neřešil, protože ti to bere energie a dává to vlastně úplně odvádí od tématu. Téma nejsou peníze dneska. Téma vůbec není, jakoby ano, tržní kapitalismus, analýza, aby to lidé pochopili. A tam jsou potom ty niance, ty symptomy, jako proč peníze, proč digitalizace. Technologie přivede digitalizace, to je jasný. Ale technologii se nemůžeš bránit, protože ta zefektivňuje jakoukoliv činnost, jakékoliv procesy. A jestli budem v tržním kapitalismu, tak se nezlob na mě, ale bojovat s větrnými linií já nehodlám. To je nesmysl. No. To je naopak, to je zcela kontraproduktivní, protože to neřeší problém světa. Lidé mají strach, že budou žít v totalitním systému, proto se na to zaměřují, ale úplně přestali se vzdělávat a zapomněli, v čem je problém. Problém je v samotných tržních mechanismech, které stejně tu technologii nezastavíš a můžeš si tady vytvářet jakékoliv zákony a schvalovat hotovost jako základní lidské právo, to jsou hovadiny. To jsou hovadiny, které nic neřeší, protože peníze jako takové. Když jsme to probírali před 10-20 lety, probírá to, kolik lidí to probíralo, jak se tvoří peníze z dluhu, proč a úrok, že se nedá splatit, že se neustále kumuluje problém a že vlastně. A je úplně jedno, jaké formě se bude kumulovat. Ten problém se bude kumulovat v digitální formě, anebo se bude kumulovat v hotovosti. To je úplně jedno. Ten problém nezmizí ze světa.
Jde o jednu jedinou věc, čeho se lidi obávají, a já si myslím, že toto je opravdu. Proto říkám, za současné situace, pokud dojde opravdu k digitální měně, tak každého prostě pomocí těch různých sociálních kreditů totálně ovládnou. Situace, chci říct, ano?
Já jsem klidně pro a řeknu proč. Protože když vidím, jak ty lidi jsou laxní, jak fungují přesně podle předpokladu, úplně předvídatelně.
Jo.
Ty a kdokoliv jiný, podívej se na populaci statisticky. Mm-hmm. Byl covid, lidé se začali zajímat o něco, ať už aspoň o něco. Není covid, lidé usnuli. Já to řeknu jinak. Je úplně jedno. Ty lidé nevěděli ani tenkrát nic a ani teď nevědí nic. Jediný, co je zajímá, je ten strach, který v nich vytváří ten systém a samozřejmě sami se za to můžou. Jo, protože jako či je to chyba? Je to snad chyba vlády? Je to snad chyba systému jako těch strukturálních mechanismů? Svým způsobem můžeme to na to svést. Jo? Hledání viníku je prostě naše oblíbená hra. Jo? Ale nikdo si neuvědomuje, že to dělají oni. Všichni to děláme. Všichni, každý člověk na této planetě svým dílčím způsobem denodenně, sotva se ráno probudí, začne přispívat tomu tržnímu mechanismu. Protože nepřemýšlí. Jo? Takže možná jsem to řekl trošku drsně. Jsi tam, Pavle?
Teď jsem tu, samozřejmě jsem tu, ano.
Jo, takže možná jsem to řekl trochu drsně, ale chtěl jsem tím jenom upozornit na jednu věc. Ať se lidé přestají zabývat symptomy. To, co vidí na sociálních sítích nebo kdekoliv v televizi, je šum, který není podstatný. To je to, co je potřeba řešit, jsou strukturální mechanismy trhu a mít představu o tom, jak má vypadat udržitelná společnost, kde lidé budou svobodní a šťastní svým způsobem oproti dnešku, kde nebude chudoba, kde si budou žít relativně na standardním režimu, protože na to zdroje máme, ale kde ty zdroje, právě proč na to máme, protože ty zdroje jsou rozděleny spravedlivě a systémově a optimálně a efektivně na základě všech našich znalostí technologií, které máme, protože na to my to víme. Existuje věda, systémová věda, která se tím zabývá, existuje kybernetika, která to dokáže zrealizovat. Všechny ty zákony byly objeveny v 50. letech, ten základní zákon, zákon nutné variety, tohle to všechno a samozřejmě ta demokracie tam patří, protože součástí té dynamické rovnováhy toho ekosystému. To znamená, že demokracie je základ, ale demokracie zatím ještě nebyla v té formě, o které, která tak, jak je definována, tak o jak o ní mluvíme, protože to, co nemá, to, co máme dneska, nemůžeme nazvat demokracií. To oni to tak nazvali, nebo někdo komu, aby to prostě, aby to zalepil, aby to prostě tím lidem předložil. Podobně, dobře. jak se předloží jakákoliv ideologie populaci, aby to znělo dobře, a aby si mysleli, že to tak je v pořádku, tak ta populace byla zdebilizovaná tímto různými termíny a různými eufemizmy. A to je politika. Politika je o tom, aby udržela status quo. Protože ta bohatá elita potřebuje mít systém, který udrží je u moci.
Jo,
a co je na tom nepochopitelné?
Ano, tohle to málo kdo chápe, ale měl by to chápat. Ty jsi mluvil o strukturální režim trhu nebo strukturální něco, teď jsem nevím, jak jsi to přesně řekl. To jsou totiž takový termíny, které nejsou v dnešní době vůbec používaný a mnoho lidí, věřím tomu i těch studovaných, neví vůbec, o čem mluvíš. Já chci jenom říct, jestli by si nebyl schopen právě tady to strukturální režim trhu, nebo tak nějak jsi to nazval, já si to už to nepamatuju, jestli by si to nemohl prostě objasnit i pro ty běžný lidi, ale nejenom pro ty běžný lidi, prostě říct si přesně ten, vysvětlit ten termín, který používáš, ano, aby lidi věděli, na co se mají zaměřit, protože takhle, když neví někdo, o co jde, no tak samozřejmě řekne, a já ani nevím, o co jde, anebo si to vysvětlí nějak jinak, pochopí to nějak jinak a pak zase neví, o co jde. A ty jsi říkal, na toto je třeba se zaměřit. Já s tou úplně souhlasím, ale říkám, lidi, kteří neví, co to znamená, tento termín, tak ti to přejdou a bohužel nic jim to řekne. Mohl by si to nějak objasnit víc, o co teda konkrétně jde?
No struktura jako taková, že struktura, co to je strukturální režim, nebo obecně mechanismy, to se týká struktury, každý systém se skládá ze struktury, z informační toku, z nějakých uzlů nebo subjektů a vlastně vzájemných vazeb mezi těmito subjekty.
Konkrétní příklady?
Konkrétní příklady, se podívej na cokoliv.
To je dobrý, ne? Konkrétní příklad, podívej se na cokoliv. Obecně se koukně.
Něco, co se samoreguluje nějakým způsobem a tak dál. Jo, může to být mechanismus řízení něčeho. Jo,
takže ty záporné zpětné vazby jsou tam velmi důležité.
Kladno, samozřejmě, protože i když řídíš to auto obyčejné, že jo, tak vlastně je to jakási struktura, ve které jedeš. Nebo součástí toho systému city, auto a jeho mechanismy a samozřejmě ty reaguješ na nějaké podněty zvenčí, to znamená vyhodnocuješ signály a na základě toho reaguješ a uvládáš to auto, abys nehavaroval třeba. To znamená, že ty už máš sám získáváš informace z okolí, reaguješ na to okolí a to auto ti umožňuje určitou varietu regulace, to znamená, že ty se snažíš prostě nějakým způsobem dojet kam potřebuješ a vyhnout se nějakým problémům, těžkostem, abys přežil, abys byl životaschopný, abys prostě dole v pořádku.
A ta záporná zpětná vazba možná se mohla nechat vysvětlit.
Zpětná vazba je o tom, že musíš mít informace z okolí. Kdybys třeba příklad,
v tom autě,
Představ si, že jedeš autem, to auto je s tebou tvoří jeden celek, jeden systém, A strukturálně mechanizmy zajišťují určitou funkci, určitou autonomii, ale pozor na to, ty seš takový ten řídící článek, protože ty to auto ovládáš. Takže to auto sice se pohybuje, dokáže zatáčet, dokáže zrychlovat, zpomalovat, jo. To všechno ti umožňuje to auto, jeho mechanizmy, ale pozor, když překročíš rychlost, dostaneš třeba smyk při zatáčce a podobně, to znamená špatně vyhodnotíš situaci. Takže ty musíš vlastně reagovat na ty informace z okolí a na základě toho vlastně jsi schopen života schopnosti toho systému
celé. Já bych
jako
řekl tak úplně znamená, konkrétní, konkrétní zápornost zpětnou, já vím, ale...
Ne, to je zápona zpětná vazba, je, že reaguješ. Ale já
nemluvím
já vím, o záporné
zpětné vazbě. Bych mohl říct,
já mluvím, Pavle, já nemluvím o záporné zpětné vazbě, já mluvím o informační zpětné vazbě.
Dobře.
Jo? To je jak záporná, to je úplně jedno. Tam je mnoho procesů, které funguje v součinnosti, aniž by si uvědomoval. A hlavně u tebe to funguje přesně přes podvědomí. Ale to nevadí, pořád je to řídící mechanismus. Mm-hmm. No a teď si představ, že když to vyhodí všechno správně, tak to dopadne dobře, ta jízda. Kdyby z náhodou, co se taky stává, že něco špatně vyhodnotil, něco se v tvým mozku podělalo, nebo si spopil alkohol a měl špatné reakce, tak vlastně ten systém nesplňuje varietu, aby vůbec jo, dospěl k něčemu a může se stát situace, že v okolí se objeví problém, který potom ty už nedokážeš zpracovat a vyhodnotit a ovládat to tak, aby se vyhnulo tomu problému. Takže a jinak druhý příklad je třeba, když máš zavázané oči a řídíš to auto třeba poslepu, tak samozřejmě tam chybí ta hlavní informace o tom, co se děje v okolí. A když nemáš tu informaci, přesto to auto jede, tak samozřejmě pravděpodobnost, že nemáš prostě, najednou ten regulátor je vyřazený z činnosti a to auto neovládá správně a to auto prostě je odsouzené k zániku. Ale ty taky, jako celý systém. To je jenom primitivní příklad
úplně
nějakého malého systému.
Ale
teď si představ společnost. Představ si společnost, jak je komplexní a složitá.
Počkej, ale ještě já bych zkusil říct, prosím tě, Petře, do toho, no. Takový krásný příklad prostě ty záporné zpětné vazby při řízení toho auta. Takže ty jedeš, řídíš to samozřejmě, jsou tam nějaký řídící procesy, to máš v rukou ty a najednou to auto začne trochu zatáčet lehce nebo je nějaká zátočina maličká, nebo to začne zatáčet do pangeitu a má snahu vjet z auta. A ty musíš prostě tou zápornou zpětnou vazbou, protože ty musíš jít proti té změně, že jo? Tak musíš zatočit proti té změně a tím to zase srovnáš, čili ta záporná zpětná vazba a jedeš dál tím pádem dál. Kdyby to byla kladná zpětná vazba, ano, jak lidi si myslí, že kladná je správná, no tak teď někam zatočí a kladný znamená ještě víc zatočit.
A ty to bereš ve dvojkovém stavu, ale tak to jako samozřejmě, že
jo,
máš
jo,
pravdu,
to je to úplně jednoduchý, aby si to lidi nevedli představit.
Ale teď si představ, že samozřejmě můžeš to tak brát, těch zpětných vazeb je obrovské množství a představuje to komplexní systém zpětných vazeb a proto říkám informační zpětná vazba a když ten regulátor je správně nastavený, tak reaguje, aby kompenzoval tu poruchu.
Ano, aby šel proti té
kompenzoval
změně,
tu poruchu. Když se objeví porucha, pokud varieta je splněna, tak samozřejmě systém regulátor umí kompenzovat poruchu správně, ale samozřejmě, že to je ten zákon nutné variety, který říká, že varieta regulátoru musí být minimálně taková, jak varieta regulovaného systému. To znamená, když ten systém má vyšší varietu než regulátor, tak samozřejmě se může stát situace, i když dlouhodobu klidně může fungovat i tak. A vyreguluje ty stavy, které zná, ale v okamžiku, kdy se objeví stav, který ten regulátor nezná, tak ho nevykompenzuje a vlastně dojde k dynamické explozi, dejme tomu. Ano, když to řeknu takhle, dojde k nerovnováze a to je to, co třeba tržní systém neumí. Když to teta extrapoluje na ten tržní systém, je to obrovský složitý systém, lidé v tom žijí, máme instituce, máme prostě různé zákony, máme různé informační toky, tady se denně uskuteční jenom miliarda nebo kolik obrovské množství transakcí jenom v rámci peněz, které vlastně řídí trh a tohleto nemůže vyregulovat jenom tržní mechanismus. Ta varieta trhu je velmi nízká, téměř nulová. A to, že to funguje, je díky tomu, že i stát do toho zasahuje a že tady máme regulaci ze strany vlád, i když je samozřejmě ty vlády jsou potom pod palcem korporací, kdy vlastně si uskutečňují takové programy, které vyhovují určitým korporacím a znevýhodňují konkurenci. Takže sama konkurence, která, jak se říká, svoboda volného podnikání a trhu, konkurence, to všechno vychází z těch primitivních základních ideologií teorie volného trhu, tak tyhle ty věci samý, jako tím, že existuje konkurence, tak ta konkurence ve svobodném poli, pokud máš opravdu velký stupeň volnosti a nebudeš ji regulovat, tak se stává, dneska to vidíš všude, že konkurence sama eliminuje konkurenci, že konkurenční svobodný trh a volný trh vlastně vytváří předpoklady k tomu, aby samozřejmě vždycky ten největší dravec bohatnul a vytlačoval další konkurenci a konsolidoval společnosti a stále podmiňoval si větší a větší trh a vlastně kupoval si vlády, které potom uplácí kvůli tomu, to jsou musí říkat lobování, je to všechno legální, nejsou to ilegální praktiky, není to korupce, ale to jsou normální praktiky, kdy ty největší a nejsilnější firmy si kupují vlády způsobem, že ty vlády jim zajistí pravidla, která jsou výhodná pro ně, ale méně výhodná pro konkurenci, takže oni konkurují tím, že si kupují a tím ještě více potlačí potenciální rivaly. Nakonec je samozřejmě zlikvidují a koupí. To znamená proto vidíme to všude ve společnosti, že ten mechanismus, ten strukturální mechanismus toho trhu, to má přímo v tom jádru. To není otázka politiky. A navíc politika, jak jsme řekli, je stejně jenom, jak se říká, mateřskou lidí korporací, ale i kdyby tam lidé měli co mluvit, museli by odstranit ty mechanismy, samozřejmě museli by je nahradit úplně čím, ale jakože nemají a nebudou mít do toho mluvit v tomto systému, protože ten systém sám způsobí vyloučení demokracie jako takové. Jo, protože ono se tomu vždycky bude nazývat demokracií, protože to zní dobře a musí se uchlacholit ta veřejnost nevzdělaná. A protože jedině to je udrží trošku v šachu, jinak by moc rebelovali. Takže oni je musí těmi médií, skrze ty média, skrze různé propagandy, prostě drtit tak, aby je usadili a radši jim pustit ten televizní seriál v té televizi, aby drželi hubu a krok, než že by prostě rebelovali někde. Jo. Takže skutečně je to strukturální, i toto je strukturální, je to součástí toho trhu, jo, ten trh vytváří. A kdyby náhodou ne, kdyby se někde objela skulina, tak ji zaplní, tak prostě je to otázka času, že on je adaptabilní, ale adaptabilní způsobem, že vytváří prostě tu nerovnováhu a vytváří ten způsob vlastního přežití, tak udělá všechno pro to, aby ten trh přežil.
A nerovnováha vlastně se vytváří tím, že neexistují ty záporné zpětné vazby, no, takže tím se vytváří nerovnováha. Ale ještě, Petře, jedna věc, ty jsi mluvil o těch vládách.
Ještě bych řekl poslední větu k tomu, jo, že tyto mechanismy vlastně ukazují, že lidé bojí vlastně všichni proti všem, všichni proti sobě, aniž si to uvědomují. Jo, v tom mechanismu, oni jsou těmi agenty, kteří jsou nositeli toho systému a tím, že dělají tu každodenní práci, produkci a bezmyšlenkovitě, aniž by přemýšleli, jestli ta činnost jejich má smysl, je to kvůli penězům, kvůli přežití, samozřejmě, ano, mnoho lidí to je rádo, že to má, ale že vlastně stejně budou dělat ty věci, protože jsou natolik slabí, že ty peníze vždycky převalucují, protože chtějí přežít, jo. Takže je důležité si to uvědomit, že ten trh opravdu se nedá nějak obejít, nebo nedá se záplatovat, nedá se prostě udělat to, že by se dal reformovat. To nejde, protože to je přímo v jádru toho trhu, že vytváří nerovnováhu a směřuje k oligarchii. Jo.
Mm-hmm. Ty jsi mluvil o těch vládách právě, že ty vlády vlastně jakoby kooperují právě s těma firmama, s těma korporacema, tak tež.
To není kooperace.
No, tak to není kooperace. Jako řečeno obrazně.
To je normální požadavek, prostě no, dám ti čili, na sponsor, čili. Mám tady peníze miliardu dolarů na sponzorskou kampaň, na to, takže že zvítězíš úplatek, ve volbách, no. Ale ty nám zajistíš, ty nám prosadíš ty a ty zákony. Jo?
Dobře, není
to tak. Řeknu velmi zjednodušeně. Ano, potom ano, se ano. Jedná, to je neustálý proces, který probíhá denně v reálném čase mezi lidmi, mezi bohatými lidmi, na různých schůzkách. To se děje neustále, to není jednorázová akce. To se děje desítky a desítky let non-stop dennodenně. Jo, dennodenně. Vždycky ten bohatší, co kdo má víc, vždycky si koupí toho.
Myslel jsem, v uvozovkách kooperují a právě z toho vychází asi to, ten, nechci říct předpoklad, že vlastně ty vlády, který si jakoby volí ty lidi, i když to tak taky ve skutečnosti není, no, takže jsou vlastně úplně k ničemu svým způsobem, že to naopak je ještě to, co udržuje ten systém.
No,
oni se kupují, že? Oni se kupují.
To víme.
No, tak právě.
To tak je.
To je ono, ano.
Jo, to jsme definovali před 20 lety, to už je jasné, to prostě tak je, akorát říkám, něco, co se říká, jedna věc a druhá věc, jestli ten člověk uvědomí. Je pravda, že někdo něco říkal před 20 lety, jo, proto se k tomu vracím a teprve po 20 letech si uvědomí, co vlastně řekl, že to je fakt. Mm-hmm. Jenomže to uvědomění je ten proces, který trvá hodně dlouho. Ono je krásné o věci opakovat po někom, že někdo řekl, jo, to je ale, nic, ale není z toho nic. Nic z toho není. Jo? Hodně věcí se řekne a řeči se vedou, voda teče, jak se říká. Jo? Ale není tam to pochopení do hloubky, to uvědomění těch mechanismů. Takže je to, já říkám, to je prostě, jako kdyby lidé potřebují ty tlaky na sebe, jo, to znamená, ono ten systém, a říkal to Lysi Jacques Fresco, bohužel z lítostí to řekl, že si nedokážu představit asi tu věc, že by lidé prozřeli, pokud na ně nebudou vyvinuty obrovské negativní tlaky, jo, že ten systém prostě musí selhat podle něho, aby lidé něco pochopili, ale zase existuje druhý pohled na to, že jakmile ten systém skutečně selže, tak už bude pozdě.
To je ono, přesně. Přesně to je ono. To je ta ohromná smůla, já to pořád říkám, že nejdřív se musíme nějakým způsobem připravit na to, až ten systém selže, abychom mohli potom skutečně začít konečně už pořádně. A v dnešní době už ty nástroje, ten internet a ty informační technologie už jsou takové, že každý si toto může uvědomit. Už by to neměl být problém si to všechno uvědomit a jenom si počkat, až ten systém selže. Což je otázka času. Ne, že jestli
ono
selže.
To, ono
ten
to selže. Není tak jednoduché.
Právě, že to není tak jednoduché.
Ono čekat na to, až systém selže, je pozdě. Já bych to řekl takhle. Lidé napřed musí získat představu o tom, co chtějí. Oni zatím pořád kritizují to, co nechtějí.
Ano, přesně tak. To je ono, o tom mluvím.
Viděl jsi nějakého politika v poslední době, který by navrhnul udržitelný ekonomický, skutečně ekonomický systém? Já jsem neviděl za celou dobu, za celou řádku let nikoho, kdo by navrhnul prostě projekt, přesně popsal, jak má fungovat skutečně udržitelný svět.
Oni by ho prostě zničili, takového člověka, protože by řekl, že to je blázen.
Ne, který... nejde o to, že by ho zničili. No. Stačilo, kdyby to udělal kdokoliv, třeba alternativec, kdokoliv. Je to úplně jedno, nemusí mít žádný vliv, to nemusí být politik. Politik to určitě nebude. No. Protože kdyby to byl člověk, který tohle to udělal, tak rozhodně nejde do politiky, protože ví, jak to je.
No právě.
On do politiky nepůjde člověk, který ví, jak to je.
Ano.
Jo?
Ano.
To by musel být přinucen těmi lidmi, kteří ho tam chtějí a pak by se teda začali dělat věci, musel být obrovskou podporu lidí, ale pak by už by to nebyla politika, ale věda. Jo?
Tak už by to bylo,
a to by se ty lidi na to museli domluvit. 3% lidí, když se v České republice domluví 3% lidí, 3,5% lidí, 4% lidí, že chtějí to nebo ono a budou zajedno, tak pak není problém.
No ale to by, jak říkám, ano, ty 3, 4, 10% lidí se automaticky...
Ne, 10, 4%
moment,
lidí stačí.
Říkám, to je jedno kolik, ale automaticky se spojí tyto lidé, pokud dojdou k tomu určitému poznání, se automaticky spojí.
Jistě.
To je ono. A jsme u toho, že je třeba pracovat na tom, že jo, na sobě a uvědomit si, jak by to vlastně všechno mělo fungovat. To je pravda. Ano, nic jiného k tomu není potřeba. Petře, kolik takových lidí si myslí, že dneska je? Když to máš procentuálně. Já bych řekl, že zdaleka ne ani jedno procento.
Možná tisícina.
Tisícina, přesně tak, já si taky myslím.
Já nevím, já to řeknu ještě jinak, ono to možná ani nemá cenu moc vyhodnocovat, protože když ta situace nastane, pak to stejně uvidíš v té společnosti na změně klimatu. Klima, myšlenkové klima se změní, najednou potkáváš lidi úplně jiným názory, najednou se úplně se změní nálada té společnosti, takže to stejně ucítíš. Ale to není tím, že by si to lidé nějak předávali, i když také, ale je to tím, že lidé pochopili, co mají dělat. Oni nemusí chodit na to náměstí, oni potřebují sedět doma a studovat. Pochopit, aby do té doby, než pochopí principy.
Ano.
A jakmile pochopí principy, pak je vyhráno, protože pak už není potřeba nic, pak už není potřeba bojovat. Jo. Oni budou bojovat do té doby, než pochopí principy.
S bojem víme, jak to je, že to je nesmysl bojovat.
Protože... Víš co, kdyby 4% fakt pochopilo, že není potřeba bojovat a ten systém si skutečně můžeme vybudovat velmi udržitelně a velmi snadno a bude mnohem jednodušší, než máme teď. A že nebude chudoba, že lidé budou, a že na to máme technologie a zdroje, jenom je potřeba zavést to přechodné období, nějakým způsobem to nastartovat. A existují materiály ke studiu, kde jsou návody, jakým způsobem jo, vytvořit paralelně ekonomiku. Jo? A samozřejmě, že je to otázka, že se to postupně do té společnosti integruje. Není to ze dne na den. Ale důležité je to nadšení a ta motivace. A ta motivace, pokud není, no tak samozřejmě musíš vytvořit motivační systém, který bude do toho přirozeným způsobem přilákat další lidi, protože uvidí v tom za prvé i ty výsledky a za druhé, že to bude dávat smysl díky těm vědomostem, které ty lidi budou mít už potom, protože ty vědomosti můžou jim ukázat tu cestu a ten směr. Bez těch vědomostí to nepůjde. Bez těch vědomostí prostě lidé budou pořád manipulovaní těmi médii, tou reklamou a tou politikou a budou čekat na spasitele, které to za ně vyřeší, ale já už jsem by si říkal, žádný spasitel nikdy nepřijde. A to nebude spasitel v žádné formě. Jo, jak někdo očekává novou technologii, která vytvoří zázrak a najednou všichni budeme happy. Ne, to se nestane. Naopak, každá nová technologie, která přijde, bude zpeněžena tvrdým způsobem a bude hozena do trezoru, pokud by to mohlo vytvořit v té společnosti jakoukoliv nerovnováhu, protože systém trhu vytváří obrovskou nerovnováhu a tady je spousta a ta zločinnost je důsledkem té strukturální nerovnováhy, který vytváří ten systém a to, že tu máme terorismus, máme tady války, máme tady prostě boje mezi skupinami, tak to každá nová technologie, která by se dostala do takovéto společnosti, by představovala obrovský rizikový problém, protože se zničíme, protože ti lidé nejenom, že nemají žádné znalosti, oni jsou zoufalí, oni nevědí, co mají dělat, chtějí přežít, tak využijí technologii k tomu, aby prostě někoho zlikvidovali nebo vytvořili prostě války. Ale když ta technologie je natolik dobrá, že se tím můžeme všichni zničit, no tak pak je to riziko. To je... Tak je logické, je jenom logické, nezlob se Pavle na mě, ale je logické, že ty nové technologie skončí v trezoru v této společnosti.
Říkám, to je
žádná
právě...
korporace, i kdyby ti nejbohatší měli ty technologie teoreticky, o čem se píše v těch různých názorových diskuzích, to nemůžeš brát vážně na výjimky, ale i kdyby teoreticky existovaly technologie.
Já chci právě mluvit...
Ale volná energie...
Počkej, já to chci jenom říct takhle, nech mi taky něco do toho říct, protože jinak já se takhle přepnul.
Dobře, ale s energií to vůbec nesouvisí.
Já chci jenom říct, že mnoho lidí právě těchto alternativců, kteří si myslí, že jsou alternativci, že to tak tvrdí, že kdyby tu náhodou uvolnili tu volnou energii, kterou si myslí, že tady někde je, takže by to bylo zachránění, že by to zachránilo kompletně celý lidstvo. A já říkám, že to je přesně obráceně, že by se díky tomu prostě to lidstvo samozničilo, protože není na té úrovni. Není na té úrovni, aby to nezneužilo.
To je přesně to, proč jsem o tom mluvil, že vlastně ano, v minulosti jsem četl tady ty věci a ano, je to prostě totální nepochopení podstaty věcí, protože my nepotřebujeme žádnou novou technologii k tomu, abychom se přeorganizovali a zefektivnili a nebyla tady chudoba.
Ta by naopak vznikla potom automaticky sama od sebe,
by
následně
mohlo, ale
vznikla.
To nebudeme řešit, to, protože ano. To je úplně jedno.
Ano.
To je úplně jedno, protože žádná nová technologie nespasí svět, protože té technologie už máme tady tolik, že můžeme se přeorganizovat bez problému, ale není důvod, není vliv, není vzdělání, není vůle lidu, skutečná vůle lidu, ta demokratická vůle lidu neexistuje, a protože nemají znalosti. Samozřejmě,
a nebo
že
se to zneužije ve vojenství.
Demokracii můžeš mít ve světě, kde jsou lidé určitým způsobem vzdělaní, což u nás není.
Nestačí, Pavle,
umět číst a psát, počítat. Znát fyziku, musíš umět vidět věci v souvislosti, musíš vidět procesy, musíš vidět aspoň tu teorii systému, jo? Musíš mít základní povědomí o základních přírodních zákonech a musíš to vidět hlavně v souvislosti, než musíš to vytrvat z kontextu. Ano. Lidé to vytrují z kontextu. Ano. Jo, inženýři si řeší svůj kontext, architekti si řeší svůj kontext, jo, politika, ta je úplně mimo kontext,
jsme
jo,
úplně...
pak máš podnikatele, ty jsou taky mimo kontext, protože ty řeší své přežití a svůj zdroj příjmu a neustálý tvorbu zisku a snižování nákladů, protože je jenom proces trhu, jo, to znamená, ty tady potřebuješ mít populaci, která je strukturálně vzdělaná, jo.
Je mi to jasný to, naprosto tohleto, ano.
Sorry, ale
to je ta problém, jako, já tomu říkám problém a my se o tom dostáváme čím dál tím víc v každé debatě. Když se s někým bavím, tak nastává, říkám, je to problém specializace, ano. To je velmi obrovský problém, protože ty lidi se cítí jako velké autority, ty, který se specializují. A jak oni se specializují? Oni se specializují tím, že si zužují ten obzor, ano. A tím oni v tom svém obzoru prakticky znají naprosto všechno a ti ostatní je uznávají jako obrovský autority, jako své guru a tak dál. A díky tomu prostě vznikají tadyhle ty autority. A díky tomu prostě vzniká tady ten problém té specializace, protože takový člověk je svým způsobem nepoužitelný, ano, v tom, ten si neumí dát ty věci dohromady, ten neumí nic, ten je prostě neschopný, naprosto neschopný, ale všichni ho uznávají jako ohromného odborníka. Ano, on si zúžil tak velice svůj obzor, tak šíleně se specializoval, jak říkám, na nehet levé nohy, malíček, levé nohy je specialista, ano, že prostě už nic jiného neumí a je naprosto nepoužitelný jakýmkoliv životu. A je naprosto nepoužitelné i proto lidstvo, protože veškerý problém, který vznikne a který se má řešit, tak se musí řešit prostě komplexně a ne jenom v tom úzkém obzoru. Tam se nic nevyřeší. Já si myslím, že se mluvil o stejné věci.
Jo, ale já bych úplně nezavrhoval ty specialisty, protože oni mají ten přehled, si myslím,
v tom úzkém obzoru.
I když děláš v tom oboru, ve kterém děláš a máš úzkou specializaci, tak tam fungují podobné principy. Tam je problém pouze v tom, že oni nemají čas to abstrahovat nebo extrapolovat na další oblasti, protože jejich obor a baví je to. To je v pořádku, oni tu inteligenci mají ty znalosti. Neříkám všichni, ale obecně bych řekl, že mají těch znalostí víc než běžná populace. A myslím si, že oni prostě plní tu svoji roli a jsou s tom spokojeni a mají příjem, takže nemají důvod to řešit. Problém je v té chudobě. Tam, kde jsou lidé chudí a nemají tu naději, jako říkám, prostě mají tu malou šanci, tak vlastně ti se pak zabývají, jakoby někteří z nich, tím přehledem, jak ten systém vlastně funguje, protože oni přímo cítí, že to řešit musí, když to ten technik nebo ten expert na něco, který má zajištěnou svoji existenci a rodinu,
to
řešit nemusí. On vlastně má ty znalosti, on není problém pro něho to pochopit. Když přijde doba a situace, že se bude měnit systém, tak on nemá problém s tím fungovat v jakémkoliv systému, on se okamžitě přizpůsobí, jede dál a bude velmi, velmi výkonným, pozor, on bude velmi výkonným a přínosným článkem ve společnosti podobné, jak je přínosná špičková technologie, protože, jak jsem říkal, jsi, technologie máme obrovské, výborné, ale problém je, že používáme většinou nesprávným způsobem pro trh a pro války a pro podobně, takže likvidačně. Kdežto, kdyby se ta stejná technologie použila právě tím konstruktivním způsobem, tak dneska nemáme problém. A to je to, o čem já mluvím. A to se týká jak těch špičkových expertů a specialistů na různé obory, tak i technologií, jo, vědy. A samozřejmě jakýkoliv člověka, protože ono je to jedno, jako ta rozmanitost je tak obrovská, že nemůžeš dopředu říct, kdo je kdo, to je úplně jedno, tak jako chceš přispět, nechceš přispět, jo, bavme se o něčem, diskutujeme, jestli tě to zajímá, ale když tě to nezajímá, sorry, jdeme dál, jo. Takže dělej si svoje, ale de facto stačí 4%. Ten zbytek se stejně přidá, protože jim to je jedno.
Ano. Jo? To je ten efekt z té opice, jak se říká, že to je přesně.
No těm chudým to není jedno samozřejmě, ale ona ta změna v tom myšlení je totiž někdy problém, protože ti lidé, kteří jsou relativně chudí, tak oni dokonce někteří z nich se taky mohou bránit proti té změně, protože oni si už zvykli na tu situaci, kterou mají a někteří jsou tak nepřístupní té změně, že pro každá ně je lepší ta změna, současná ano. jistota, je pro ně lepší ta současná jistota být špatná, než i než do nějaké jistoty,
nějakého rizika, vědí, ano. Ano,
takže ono je to strašně různý, je to opravdu individuálně, nemůžeme ty lidi prostě zbalit do jednoho pytle a takhle to je, není to tak. Je to prostě tom, že každý člověk je navíc schopen vývoje. Když přece se umíme učit tím, že dokážeme přijímat informace, nemusíme trvat na dogmatech a přehodnotit prostě své názory. Jo, můžeme se kdykoliv, každý člověk se může změnit, když chce, ze dne na den, jo, to je jeho problém, ne?
Ano, no. Já si stále myslím, já si myslím, že mi dáš za pravdu, že mnohem lepší je, když člověk je schopen i z méně informací udělat, analyzovat, dát si je dohromady a vytvořit něco, než když má mnoho informací, opravdu no, mnoho encyklopedickou je... a není schopen to analyzovat, dát to dohromady.
A o tom to přesně ano, je.
Přesně o tom to znamená, je. Takže,
nikdo z nás neví všechno.
Co to znamená učit se? Jo? No. Pro někoho to je prachobyčejný memorování, aby se prostě něco naučila, teď uměl odpovědět přesně o co. No, tak se to dneska...
To je opak memorování, naopak.
No,
jo,
přesně.
To je opak memorování.
Přesně, přesně.
Vzdělání je opak memorování, si myslím, protože ano, vzdělání o tom pochopit principy znamená, že nepotřebuješ znát z paměti
přesně,
nic, protože
přesně
ty
tak.
Si to dokážeš odvodit, jo?
Přesně
ty
tak.
Ty vidíš toky, vidíš prostě věci, které fungují, vidíš kauzalitu.
Ty si to dokážeš odvodit a pak dojdeš tomu,
ale,
k čemu on nikdy nedojde.
Znamená ano. To, jakmile začneš memorovat, znamená to, že tomu nerozumíš nebo nechceš rozumět a že je to pro tebe jednodušší se to jenom naučit, jenom aby si splnila, nějaký
úkol.
Požadavky nějaké agentury.
Přesně tak.
Jenom proto, abys dostal pracovní místo. To je celé.
Naprosto s tím souhlasím. Já tak jsem to chtěl říci. Ano, že pro někoho jo, to je to memorování, což je špatně samozřejmě. Mnohem lepší.
Já neříkám, že to je úplně špatně, jo. Já si myslím, že zase to trénuje určitou paměť. Ono to taky je dobrý, jo. Hmm. Ale nestavět to tak, že se to musíš naučit a pak změníme společnost. Ne, nezměníme společnost, když budeš znát všechny věci z paměti. Jo, ta podstata je, jo, pochopit to.
Ano. A na to nepotřebuješ zdaleka tolik víceméně těch encyklopedických znalostí. Zdaleka nepotřebuješ nic, aby si pochopil mnohem víc, než ten, který zná všechno. A právě dneska jsou ohodnocovaní lidé tou společností, těma, nechci říct, nechytrýma lidma, ale, nebo jak to říct, nebo těma hlupákama, jsou ohodnacovaný to, že ty lidi mají jisté encyklopedické znalosti a nejsou schopní opravdu nic dát dohromady. Oni tomu vůbec nerozumí logice. Oni vůbec neví, o co jde, ale lidi je uznávají.
Jo, ale to je hodnocení toho trhu, protože když ta společnost potřebuje zrovna takové lidi, a když ty lidi jim splní požadavek výdělku, no tak samozřejmě je to trhem vynucené, prostě, no podívej se, kolik chytrých lidí, inteligentních lidí dělá marketingu, dělá obchodňáky, řídí obchodní firmy, spousta inteligentních lidí dělá tyhle ty věci, ale přitom jsou to sračky. Mm-hmm. No proč? Protože ty peníze dostali, oni se mají lépe. Jo, to je všechno jenom o tom, a samozřejmě nemusí mít
systém.
I ty znalosti, protože
systém jim nabízí, systém jim nabízí právě tadyhle tu možnost, že jo? Protože když něco opravdu umí, tak dneska ten systém nepotřebuje, ty firmy nepotřebují lidi, kteří něco umí. Prostě,
a víš proč?
No, oni potřebují ty, kteří něco prodají, že jo? O tom to je.
Víš
jo?
Proč? A víš
to
proč?
Ono, a
to víš, se proč to tak je?
No je, já vím, že proč to tak je.
Víš, proč to tak je?
No tak to řekni ještě jednou.
Protože je struktura.
No,
protože struktura. Ano. Ne politika. Ne politika, protože struktura. Struktura. Strukturální mechanismy trhu to spolehlivě zajistí.
Ano.
A ten člověk je pouze otrok, podřízený těm mechanismům myšlení. Začíná to myšlení. Jakmile začneš myslet tímhle tím způsobem. No tak samozřejmě, žiješ, narodíš se do toho, pak seš vychováván rodinou. Rodiče byli taky strukturálně ovlivněni, no tak samozřejmě. Oni se snaží pro to dítě to nejlepší, Pavle. Oni se skutečně snaží pro to dítě to nejlepší a proto, aby se zařadilo správně do té společnosti, aby nemělo problém, aby mělo peníze. To znamená, celá ta výchova, celý ten proces je dlouhodobý. Jo?
Paradoxně
a je to
si
dobrý.
Myslím.
Ja, tak to prostě je. Ale to není špatná věc. Někdo to kritizuje, ale ono to tak je v pořádku.
Ale výsledek je takovej, jaký
je. Každý systém si vytváří mechanismy svého vlastního přežití.
Mm-hmm.
Ale když mluvíme o systému, který má být udržitelný, tak i tento systém budoucí v uvozovkách fiktivního, který bychom třeba usilovali, tak i tento systém musí být mechanismy výchovy lidí, dětí, další generací, aby si zajistilo, že ten systém zůstane udržitelný a zůstane v souladu s ekosystémem. To znamená, tam musí být vytvořeny zase mechanismy, Jakože už některé jsou, ale neříkám, že všechny mechanismy, které jsou v současnosti, jsou špatné, protože máme univerzity, kde se učí normální věci, co se týče vědy a technologií.
Tam moc lidí nestuduje.
Ale samozřejmě tam zase chybí věci, které jsou zaměřené na udržitelnost a to je bohužel v marketingu nepřípustné, v marketingové společnosti. Takže musíme si uvědomit to, že ta nová společnost si taky musí vytvořit mechanismy, které zajistí její existenci a dlouhodobou životnost, životaschopnost. Tak to prostě je. Jo? Ale důležitý je, že tam nebudou lidé vedení k memorování, ale ke kritickému myšlení, protože když chceš zajistit udržitelný systém, který bude respektovat zákonutné variety a v dynamické rovnováze s ekosystémem, abychom přežili jako lidstvo a civilizace, no tak je jenom logické, že musí tady být věda, otevřenost informací, neustálých analýz, neustálých kritických diskuzí a podobně. A všechno se to prostě testuje na základě reality. To znamená, že tam je ta otevřenost k těm procesům v té realitě, když to tržní systém je uzavřený vůči procesům k realitě. Přesně. Proto vznikají ty externality, které ten trh neřeší. Máme ekosystém v úpadku. Proto máme 80% biodiverzity v prdeli. No. Proto máme války. Protože systém neřeší externality. Protože to účetnictví tržního systému nezahrnuje účetnictví planety Země. Jo, máme statistiku, kdy to nakonec OSN zveřejnila, co je problém, kolik peněz se vydává každoročně jenom na externality, které trh nezahrnuje a které nejsou zohledněny v ceně. To znamená, výrobky, které kupujeme, nemají tu cenu, kterou by měly mít, aby zahrnovaly tržní externality. Jo, to znamená, tohleto účetnictví vůbec není zohledněno. Správné účetnictví musí zahrnout všechno. Všechno, co se týče planety Země. A to trh nezohledňuje. Jo, to je potřeba pochopit.
Ano, ono je opravdu, Petře, těžké na něco reagovat, udržet myšlenku, jo, když se o to snažím. Prostě to jsou tak dlouhé odpovědi, nic proti tomu, jo, ale občas je dobrý dát prostor i tomu druhému, aby na to mohl nějak reagovat, protože mezi tím už utečeš někam jinam. Já jsem jenom chtěl říct si, fakt, když držím tu myšlenku, tak zase mi utíká, o čem mluvíš, tak říkám, buď budeme nějak diskutovat, a
nebo
prostě
si to
budeš mluvit. To nejde. Já jsem jenom chtěl, mě tak napadlo, jak jsi o tom mluvil, o těch odborníkách, který dneska vůbec nejsou potřeba, anebo když jsou opravdu dobrý, tak se nechají strhnout těma penězma a jdou do toho marketingu a někam tam, kde vytváří reklamy, aby se to prodalo, ale vlastně v těch korporacích nebo v těch firmách vlastně nejsou třeba vůbec chytří lidé. Já jsem se s tím setkal v životě taky, neříkám, jestli nějaký extra chytrej, ale když jsem se jednou, kolik mi bylo, nějak kolem 50 nějak, tak jsem si říkal, musím taky jít někam na zkušenou, tak jsem si tady vybral jednu firmu, kam jsem jako, kde hledali nějakýho technika, elektrotechnika prostě na tom, a když jsem tam přišel na ten konkurs, tak z toho byli tak vyšití, co jsem jim tam předved, že mi prostě řekli na rovinu, ale takovýhle lidi my tady nehledáme. Prostě oni okamžitě mají strach, ty vedoucí a podobně, aby náhodou prostě jsem, když já jsem vůbec neměl žádnou tendenci, něco takového, já jsem prostě chtěl jít na zkušenou, řekl si, uvidíme, jak to chodí v té firmě. No a takhle to dopadlo. Prostě řekli mi na rovinu, potom ne. Vás ne, protože tady mají strach vedoucí, že byste byl lepší než oni a to by nesnesli. Takže asi tak, nechci se tím nějak chlubit, ale takhle to skutečně dopadlo. Ano, já jsem v té době celkem té elektronice rozuměl, dneska už mi to uteklo všechno, budiš, taky už, na to nemám léta. Ale chci říct, že tohleto, kdyby se stalo a když se stávalo v tehdejší době, ještě za socialismu, tak naopak takovýto lidi byli velmi, velmi hledáni. Ano, velmi potřební. A tyto lidé opravdu byli dobře placení, nebo tak relativně dobře, že tenkrát ty rozdíly v tom nebyly tak velké, ale byli velmi vážení. Dneska to je úplně opačně. Tak co svým způsobem, který ten systém, dalo by se říct, byl jakoby lepší?
No? Ne.
No, ne, já vím, že oba jsou špatně, ale které je jako lepší.
Já se k tomu samozřejmě vyjádřím, ale...
Dobře, tak povídej.
Už jsme probrali tolikrát. Prostě státní kapitalismus nebo kapitalismus, jaký je mezi tím rozdíl? No, v principu žádný, strukturální vůbec žádný, tam akorát to bylo více řízený státem, to je celé, ale neměli jsme žádný socialismus. Ono se tomu tak říkalo. Klidně si to tak nazví, ale lidé to mate. No, strukturálně
tak,
to není.
Tak
to
já se chtěl říct minulým systému, jako, nebo minulý době.
Když tomu říkat socialismus, rozhodně to nebyl komunismus, protože komunismus,
tak, komunismus byla ne, či,
čistá ideologie. Ale klidně tomu říkají socialismus, ale de facto technicky za to byl víceméně státní kapitalismus, protože trh tady byl, peníze tady byly, byla tady dělba práce, byla tady armáda, byla tady policie, nebo veřejná bezpečnost, je úplně jedno, jak to nazveš. Byla tady...
Víceméně sociální jistoty byly podstatně větší, podle toho bych nazval to socialismus.
No, říkám, právě díky tomu centrálnímu řízení byly tady určité plusy, ale spousta mínusů, jo, takže řeknu to takhle. Žádný systém, to se nedá, jako hrušky s jabkama, kdyby srovnávat. To jsou věci, které já odmítám srovnávat. Můžeme se k tomu vyjádřit, ale aby lidé pochopili, že to není o tom, co tady bylo a vracet se nostalgicky, když je to krásné.
To ne,
já si
to
taky
ne,
rád
to
zaspomínám.
Já
to řeknu na rovinu. Já si rád zaspomínám na ty časy, protože jsem prožil dětství, že v tom systému. Mm-hmm. Nebo ne v systému. V tom, někdo říká v režimu, nebo jak tomu říct, no, je to prostě, dneska má nějaký režim a tenkrát byl jiný režim, jo? Nebo mírně odlišný režim, ale ve své podstatě stále to byl kapitalismus, stále to byl, stále to byl tržní systém, nebyla tady možnost zcela svobodně podnikat, i když někteří tu výsadu možná
není to pravda,
měli.
Není to pravda,
není to
bylo,
pravda,
přesně bylo
tak,
možné.
Někteří tu výsadu měli,
ano.
Ale každopádně byly tady určité sociální programy, které dneska nejsou. A nechci se k tomu vyjadřovat, protože je to irrelevantní. Z hlediska naší diskuze,
já jsem
Pavle,
chtěl,
je zcela irrelevantní.
Já jsem chtěl, když už jsme tak o tom mluvili, já jsem chtěl říct, jak ten tehdejší režim, systém, nebo jak to nazvat, aby tě to neurazilo, já nevím, tehdejší doba, jaký měla přístup prostě k těm lidem, kteří něco uměli a jaký má dnešní systém, dnešní tržní kapitalismus.
No,
já to vím, že tenkrát, já to můžu porovnat, skutečně to můžu porovnat na sobě a musím říct, že tenkrát skutečně odborníky a lidi, kteří něco uměli, po těch byl ohromnej hlad. Dneska to je špatně.
Ono to bylo, protože to bylo podporováno zhora, tady ty trendy, jo.
No tak oni neměli jinou možnost tenkrát, že?
Pavle, to bylo řízeno. Teď tím, že to bylo řízeno tou stranou, jo.
A dneska to je řízeno
tak čím? Tak tam byla jasně direktivy, jakási preference tam byla, určitě, protože to dostali ty instituce, jakoby úkol, a oni si ty studenty, ty chytrý lidi prostě hledali a našli a to není problém, jo, ty informační toky tam fungovaly. Takže toto jo, ale to je, chci vysvětlit, to bylo řízené, to nebylo tržně dělané, protože tržní kapitalismus, tam je ta odchylka, samozřejmě, jo. Trh na to kašle, stát, ten nic neřeší dneska.
No a teď co je lepší teda, co je lepší
vlastně
pro ty lidi?
Všechno je to víceméně daný firmami a trhy a když chceš práci, tak musíš zajít buď do firmy nebo na úřad práce. Ale samozřejmě oni potřebují prodávat, oni potřebují člověka, který jim udělá něco, jak se říká, co je prodejné. Jo? To znamená, je to zaměřený hlavně na ten obrat, na ten trh, jako na tohle, to nikoliv na vzdělávání.
No, říkám, ale jo, tady je fakt problém, konkurence.
Nechci se tomu věnovat, protože je to rovina názoru teďka. A dostáváme
já
se
si myslím,
do bahna,
že toto názor
Pavle,
není.
Dostáváme se do bahna, které nemá řešení. Jo?
Ano,
tohle to je pryč.
Tady se nebavíme o řešení. Tady
já bych
se bavíme,
nesrovnával,
tady
nesrovnával
se zkusíme...
současný systém. Pavle, nesrovnával bych, už bych to utnul. Nesrovnával bych současný
musíme
systém.
Z něčeho vyjít.
Minulým.
Musíme z něčeho vyjít.
Já už jsem vyšel.
Jo, už jsi vyšel.
Dobře, ale když to začneme dělat, tak se z toho nevymotáš, protože lidem vnutíš tu možnost, že je lepší se vrátit zpět nebo mít zase nějaký
socialismus. To neříkám.
To vůbec
samozřejmě
není pravda, protože socialismus, takzvaný socialismus kolaboval ať už řízeně, ať už jakým spolu způsobem, a teď zase nebudu hodnotit jak, prostě logicky, zcela zákonitě, bylo to otázkou času, že se to muselo stát. A jakým způsobem se to stalo, to už neřeším. To není podstatný. To jsou všechno procesy, které byly nastaveny a které prostě způsobily to, co se stalo. Stejně se to muselo stát, protože lidé tu zkušenost neměli a oni potřebovali i tu zkušenost.
Ale na západě ji nemají tím pádem vůbec a proto je takový problém mezi tím západem
ale
a
Ukrajina
tím bývalým...
nemá dneska taky a myslí si, že ji bude mít za dalších 30 let. No to je to samý, ten samý problém. Jenomže ona je zase v jiné pozici trochu. Jo? Tam je jiná situace, takže nemůžeš to brát obecně. Jo, my jsme zažili
situace
svoji
naprosto
dobu,
katastrofální,
která se týká,
že?
Pavle, my jsme zažili svoji dobu, která je specifická pro Československo, ta se už nikdy a nikde nebude opakovat.
Ano,
každá
tak.
Země má svoje specifika, ale to je jedno. Ono je to jedno, protože žijeme všichni ve stejném systému celou dobu už 12 000 let. Od lovců, sběračů, od neolitické revoluce.
A to je těžší.
Žijeme všichni stejně, pořád celá planeta.
A to je těžší potom, Petře, o to je těžší potom to rozlišit, ano.
Nepotřebuješ rozlišovat. Nepotřebuješ rozlišovat.
Rozlišit
jediné,
to.
Existuje jediné kritérium. Pavle, jediné kritérium existuje a to je v podstatě zda ta společnost je udržitelná, dynamicky udržitelná s ekosystémem, adaptabilní nebo kompatibilní.
A to jsem chtěl říci. O to těžší je potom rozlišit, když nemá žádný zkušenosti nikdo a vlastně svým způsobem, ano, žijeme pořád ve stejném systému, ve stejném problému, ano. Ale aby lidi to rozlišili, že to tak je, tak potřebují mít nějaký bod, kde řeknou, aha, no jo, teď jsem to teprve pochopil, jo. A jak to můžou pochopit?
Ale oni všechno mají.
Mají. A proto je třeba dát nějaký moment, kdy je to nakopne a řekne si, aha, tak tady to je. A jinak, hele, Petře, já si myslím, že jinak, já osobně aspoň, jinak k ničemu novýmu nedojdu, než abych si porovnal něco, co už tady bylo. Protože já nevím, jestli ty jo, já velmi těžko. A myslím si, že velmi mnoho lidí není schopný bez toho, aby si porovnali nějaké věci, dojít k něčemu novému. Protože když když nemáš žádný základy a nemáš nic, tak jak chceš dojít k jinému, novému, lepšímu, když není nic předtím? To nejde.
Ale to máme přirozené, to máme od narození, tu schopnost. Máme fantazii.
No jo, ale je třeba to rozlišit, nějaký ten moment.
Ne, poslouchej mě. Děti mají fantazii, když se narodí na svět.
To je pravda.
Jo.
To je pravda.
A my jsme měli a máme pořád, ti, kteří nestratili, ale to neznamená, že nemůžou znovu získat. Hele, Pavle, budu v klidu, jo? Nedělej si s lidma problém.
Ne, nedělám. Já už ne teďko taky.
Nemám problém. Lidé prostě mají, možná, že mají potlačenou někteří, ale mají. A ta fantazie jim zajistí prostě ty vize. No tak jako není pro. A potom stačí, jenom když budou motivovat dostatečně něco si nastudovat a zjistit, že...
No, ale proč by studovali? Proč by studovali, když si oni si myslí, že znají všechno?
Ne, protože budou mít motivaci jednoduše.
A jakou budou mít motivaci? Dejme mu tu motivaci.
Tečka. Motivaci.
Motivace.
Každou věc. To
jako
neřeš,
chápej, když
Pavle,
někdo neví,
něco,
o co jde, když někdo
Pavle,
neví, o co jde, nemůže mít motivaci.
Ale vědí, o co jde, oni moc dobře vědí, o co jde. Tak oni žijí v tom systému, takže vědí, o co jde. Ty nedělej z nich zase úplně debily, jo?
No nedělám debily, já jenom říkám, kde je ten moment, kdy ty lidi skutečně začnou uvažovat. Pokud neznají nic jiného.
Ten moment neexistuje, ten moment, to není moment, to není okamžik, bod, to je prostě plynulý proces.
Dobře,
ten probíhá, můžeme to, pokud to budeme datovat od průmyslové revoluce, tak probíhá třeba 200 let už. Jo, v pohodě. Třeba se zrychluje, OK, v posledních letech se zrychluje, v posledních dekádách, možná v posledních 100 letech se zrychluje, to není podstatné. Ty se toho nedožiješ. Možná nikdo se z nás toho nedotkne. To je jedno. To není vůbec důležité. Protože stejně tvůj život se odvíjí od tady a teď. Od toho, co děláš teď a jestli jsi teď šťastný nebo ne. Protože vůbec nemá smysl uvažovat o budoucnosti. Co z hlediska toho, jestli se mi bude vést budoucnost dobře. Ne. Pokud by se nevedlo teďka tobě dobře, tak se ti nebude vést dobře ani v budoucnu, protože ve skutečnosti to nezáleží na tom prostředí, ve kterém žiješ, ale na tom, jaký máš postoj k tomu životu. Jo?
Nemá cenu uvažovat o budoucnosti. Přesně teď mi to připadá.
Ale lidé řeší svoje problémy tím, že volí jiné
přesně
politiky.
Přesně teď
jo?
Mi to připadá přesně jako ty ekonomové, který dělají plány, který řeší do budoucnosti. A přesně ono, ty jsou úplně k ničemu. Jo? Nějaký plány
víme.
A podobně, všechno
to
je
víme.
K ničemu. Ano. Ale dneska to je nejdůležitější zákon, rozpočet státní. Úplně k ničemu je to vůbec o ničem. Když to řekl správně.
No,
nemá cenu uvažovat o budoucnosti.
Je to mechanismus.
Který je to nastavený.
Je to součástí těch mechanických procesů a oni z toho nemůžou vít. Oni z toho mají příjem. Oni z toho uživí rodinu.
Tak,
a oni už nebudou jiní.
No, to je ono. No,
oni už nebudou jiní, protože oni jsou zabezpečení. Musíš to brát takhle.
Ale já to tak beru právě. A proto hledám ten moment.
Ke změně nepotřebuješ těch 100% lidí, ke změně potřebuješ 4% lidí.
Dobře, ale většina lidí právě uvažuje už takto.
Ne, to nejsou ti lidi, o kterých ty mluvíš, ty potřebuješ ty jiný, o kterých ty nemluvíš. Mm-hmm. Ty, které neznáš a o kterých nemáš ani tušení, co dokážou. Tak to jsou ti lidi, kteří tvoří 4%. Ty ostatní všechny znáš. Chápu. Jo, to je v pořádku. Všechny ostatní znáš, to jsou ti špatní. Ale ty, co neznáš, to jsou ti, co vytvoříte nové svět možná.
Souhlasím s tebou.
Jo?
Souhlasím s
tebou. Takže proto nemá cenu diskutovat o tom.
V tom případě ale nemá cenu mluvit vůbec o ničem, protože ty, který neznám, tak nevím, co chtí slyšet, nebo co potřebují slyšet, nebo co jim jedno.
Ne, ty nemůžeš vysílat neznám, věci, které lidé já pro ně, slyšet.
A budou takové lidi poslouchat
vysílání? Jak to médium, které zvyšuje svoji sledovanost a přemýšlí, co mám vlastně říkat, abych zvyšil svoji sledovanost.
Tak to teda ne.
Ne, Pavle, zapomeň na to.
Tak to teda ne. My nejsme tady o toho, abychom zvyšovali sledovanost.
Lidi, protože na to nikdy nepřijdeš. Nepřemýšlej o tom, jak myslí ostatní, protože ve skutečnosti tak myslíš pouze ty. Oni přemýšlí úplně jinak možná. Já o nich nemůžu nic říct. Až s ním budu několik dní mluvit a opravdu ho aspoň trošku poznám toho člověka přímo v přímé diskuzi, tak potom můžu něco malinko o něm říct, ale jinak nic, jako nemám šanci.
S manželkou žiješ celý život možná několik a taky stejně nevíš, jak přemýšlí.
Ne, nikdy. Tak trošku vím, ale trošku.
Trošku, ale...
Ne, ale to je
trošku právě... Trošku je
to,
nic.
Tím pádem, Pavle, to nemusíš řešit. To je ta podstata věci. To jsem chtěl právě ti říct, že neřeš věcí, o kterých vůbec nic nevíš.
Snažím se, aby to mělo nějaký smysl, takové vysílání svobodného vysílače. Pokud to nebude mít žádný smysl, tak se můžeme bavit skutečně o úplných blbostech a ty lidi to budou poslouchat o politice a o všem.
Ale jo, tak jestli máš potřebu to říct.
Ne, vůbec nemám, naopak, ale já vždycky vím, že čím to má menší sledovanost, tak tím usuzuju, a většinou to tak bývá, že je to... Že to je debata o něčem opravdu dobrým. Ano. No, z toho usuzuju zase dál, že ty lidi, kteří to poslouchají a cítí se jako alternativci, jako něco, co je něco trošku už někam dospěli, ty to poslouchají, ano, toto, kolikrát. No jo, ale je vidět, že je takový minimum, jak jsme říkali, kteří to poslouchají, že je takový minimum. A ještě 3/4 z nich možná řekne, ale já tomu stejně nerozumím. Cože?
Já jsem z toho přímo nadšený, jo, tady z té nízké sledovanosti, protože
tím je to kvalitnější program. Přesně.
Ne, já jsem znechucený v posledních letech z vysoké sledovanosti. Jako když sledu, co se děje na těch sítích a jak ty lidé, co to je za hovadiny a jaký mají obrovskou sledovanost. Jako a to se týká i... To se týká těch známých
blbost.
Hvězd, hollywoodských hvězd,
ano.
Všechno možné, co tam všechno je, a ty lidi, které člověk zná z těch filmů třeba akorát, tak si říkáš do prdele, opravdu, kam ten svět rozpěl.
No samozřejmě,
no, nicméně dokážu to oddělit. Prostě umí určitou profesi, umí dělat dobře, ale snaží se udržet svůj příjem a svůj životní standard tím, že potřebují samozřejmě pořád masírovat ten svůj fanklub, jinak by to bylo asi špatně pro ně. Oni neznají nic jiného. Tam nemůžeš hledat nějaké hlubší vzdělání. No.
Ani nejde o to. Ani nejde skutečně tady o to. Tady jde o to, čím je to stupidnější a blbější, tak o to má větší sledovanost kolikrát. Ano, a díky té sledovanosti to má ohromný zisky. Já jsem dneska zrovna čet nějaký takový článek, někde, kde to bylo, já nevím kde, na nějakým velice důvěryhodným médiu, samozřejmě, jak se říká, kde bylo napsáno dvouhodinovým videem, kde přikládal Polínka do krbu, nic jiného tam nebylo, tak si viděl na sociálních sítích nebo na YouTube asi 60 milionů. Jenom tím, že natáčel, jak hoří oheň v krbu, nic jiného.
No, ale víš co? Já bych to řekl takhle.
Co si o tom můžeš myslet?
Abys to přiblížil těm lidem, aby pochopili tu podstatu těch tržních strukturálních procesů, To je přesně to, to jsou ty peníze, to je ta sledovanost peníze, které vlastně hýbou tou společností a že ty lidé na to naletí jako nale, protože to funguje, to skutečně upoutá tu pozornost. Ta lidská psychologie je prostě taková a když se vytvoří vhodné prostředí, tak ona se na to nalepí. A to je přesně ono.
A nebo vidíš, show, reality, a nebo vidíš ty videa, kde skutečně se půl hodiny nic neděje. Tam na začátku je něco, já nevím, jak tam někde nějakou masku někomu dali. A teďko ten druhej, jak tam někde stojí pozdálí a půl hodiny to trvá, než ten člověk se otočí. Ano, a teď se lekne nebo cokoliv jiného. To jsou nejvíc sledovaný videa. Neskutečný kraviny, neskutečný kraviny. Co si o těch lidech můžeš myslet, kteří toto sledujou? Chápeš to? Jako já mám takovou tendenci pořád, ne, že bych ty lidi hodnotil, já se snažím to analyzovat, proč to tak je, rozumíš tomu, proč to tak je. A dost dobře mi to nejde do hlavy, říkám si, je to ta debilizace té společnosti.
To je jednoduché, to je program. Lidé jsou tak vychováni, žijeme v kulturním prostředí, které nás tvořilo. My jsme odrazem toho kulturního prostředí. Jo? Tam není to nic složitého. Lidé jsou tvární a programovatelní. Tam není žádná záhada, tam není.
Proč to tak, tak je? Proč to vzniklo?
No, protože máme systém, který to podporuje, který to dokonce vyžaduje. Protože jsou to jsou ty síly, které formují člověka k obrazu svému.
Myslíš, že by se tohleto stalo v minulém systému? Já zase ale musím porovnat, myslíš, že by se to stalo?
Tam byla taky jiná masáž, ale bylo to jiný, byli jsme jinak masírovaní, ale je to to samý. Akorát, že tam nebyly tyto třeba zvrácenosti v uvozovkách, jo? Že to bylo cenzurované, ta strana nechtěla mít prostě, jo, měla určitý program, který byl založen na nějaké ideologii marxistické nebo leninské a tak dále. Tam byla určitá nosná linie, která byla prosazována direktivně a nebyla tam volnost, jo. To znamená, teď máš volné trh, uvozovka volné, ne úplně regulovaný, ale je volnější mnohem a vlastně tady ty zvrácenosti jenom dostali volný průběh, jo. A samozřejmě ta kultura zpětnovazebně programuje tam se, i ty mladé lidi.
Takže
jo.
V tom minulém systému se nemohli více...
Není to záhada, Pavle. Není to záhada, počkej. Je to předvídatelný výsledek. Jo.
Takže tam v tom minulém systému díky té, říkáš, cenzuře, že to bylo regulovatelné, se nemohly projevit ty debilní schopnosti v uvozovkách lidí, ano, protože tam se mohly projevit naopak pouze ti, kteří něco umějí. Když to tady v tom systému se můžou projevit naopak ty hlupáci úplně nejvíc a oni se tak projevou. Je jim nastrčeno něco pro hlupáky a to jsou určitý videa pro totální hlupáky a jsou nejvysledovaní. Čili teď se mohou projevit a oni se ukážou, že jsou hlupáci. Tenkrát se nemohli projevit, proto se ukázali naopak jenom nebo prezentovali se víceméně ty chytří lidé a ty hloupí ne, tak
ten systém může něco podporovat. Můžeš určité věci podporovat nebo potlačovat, je to vždycky otázka míry a systému, ve kterém žiješ, nebo kosmetické, to jsou kosmetické změny. Jo, ale můžeš mít systém nastavený zákony a pravidly, který třeba podporuje určité věci a určité věci potlačuje. Jo, každý systém to dělá. To dělají kapitalismus, dělá to socialismus. To je úplně jedno, ten princip.
Samozřejmě,
je stejný.
Já jenom říkám, jak se kdo v tu chvilku projevil. Jo? Kde se projevují hlupáci, v kterém systému, a kde se projevují ty, kteří něco opravdu umí.
Ale je to velmi relativní hodnocení z hlediska tebe, jako člověka, protože ty mluvíš o někom jako hlupák a o někom jako, že chytrý.
No tak jsou hlupáci, já neříkám někoho konkrétně, ale mluvím.
Velmi relativní hodnocení, jo. Já bych do toho nešel, do tohoto.
Dobře, a já nemluvím o konkrétních lidech, já mluvím o tom,
ne,
o tom systému.
Ne, když mluvíš obecně, je to téma obecně. Mimo mísu, je to irelevantní. Z hlediska toho, co bychom mohli řešit, je to zcela irelevantní a nevyřeší to problém. Jo.
Koukáme se, jak to všechno bylo, snažíme se analyzovat, jak to bylo a z toho se snažíme vyjít, aspoň já to tak dělám.
Ne, to nezanalizujeme,
neznám jiný způsob, jak to udělat.
Neznáme, nemáme v rukou žádné vědecké podklady, jo? Je to je hodně velký studium,
ty nebudou
mnoho
nikdy.
Odborníků a lidí a my máme pouze názory, které jsme tenkrát utržili a my máme vlastní zkušenosti z té doby, kdy jsme v ní žili a to je tak akorát všechno, ale to není žádný vědecký podklad. Jo.
Ty vlastní zkušenosti, ano, ale ty vlastní zkušenosti, právě říkám, z toho se měl každý vycházet z těch vlastních zkušeností. Říkám, tady je problém v tom, že na tom západě nikdy jinou zkušenost neměli, než co jim masírovali celou dobu. Když to tady nás masírovali nějakým jiným způsobem a teďko tím jiným způsobem. A my jsme schopni to porovnat a díky tomu prostě jsme v tom myšlení trošičku dál a podle mě jsme schopni mnohem víc...
Ale my nic nevíme, Pavle.
Ale jsme schopni porovnat něco.
My jsme měli jedinou socialistickou zkušenost ve své době a to je prd proti tomu, jakou zkušenost měla Amerika, jakou zkušenost měla zbytek Evropy, nějaká Asie a podobně. My nemáme ani páru, co ty lidi tam zažili a prožili a my si říkáme, že my jsme za socialismu za všechno. Pavle, my víme hovno a nemáme vůbec šanci.
A oni ví dvě hovna, protože tím pádem, systémy. Ano, jo. Ale určitě jo, určitě to bylo něco jiného, sám jsi to říkal a každý to řekne, že to bylo něco jiného.
Jediné, co můžeme vědět, je podívat se na ten systém strukturálně, jak funguje ve svých principech a mechanismech a tady ty kosmetické záležitosti bych vůbec neřešil, protože to je jedno, protože kdybys to nacpal do složitého počítače, tak by ti stejně vyplivil nějaký výsledek, který znáš už, jo. To prostě tak je, protože ty mechanismy to garantují. Stejně tak jako v socialismu, který stejně byl řízen trhem, tak jako tak, z regulací, z větší regulací státu, tak stejně tak, kdybys to hodil do počítače, tak ti to vyplivne přesně ty výsledky, které si zažil, jo? Prostě to tak je, protože ty věci jsou předvídatelné, stejně tak jsou předvídatelné ty věci v tržním kapitalismu jako takovém, jo? Takže akorát, že jo, existují modely zjednodušené, které prostě vedou přesně do vaty, ale když jenom stačí se pojat ty základní principy, které vedou k určitému chování a k určitému výsledku, což je v případě tržního kapitalismu plutokracie, samozřejmě, vláda těch nejmocnějších a sjednocení a globalizace a tak dál a vlastně konsolidace planety. No tak jako, co chceš dál řešit? No prostě víme, že ten systém ve svém základu je vadný, jo? A jestli se tomu říká socialismus nebo kapitalismus, je to úplně jedno. Jo, je to úplně jedno. Je to festival ztraceného času, pokud se lidé baví pořád ještě dneska nostalgicky o tom, jaké to bylo tenkrát a jaké je to teď. Protože to srovnávání, jaké to bylo tenkrát, teď je zcela irrelevantní, je to úplně jedno.
Nikdo nesrovnává.
Stejně by si mohl srovnávat, jaké je to v Evropě, jaké je to v Americe, taky si to lidé srovnávají, jaké je to v Itálii, a nebo by srovnal, jaké to bylo před 10 rozdíl... lety v Evropě a jaké je to po 20 letech v Evropě.
Myslím,
jo?
Že je rozdíl mezi srovnáním a porovnáním, ano, čili určitě, srovnávat to nikdo neříká, to jako opravdu to je takový relevantní, ale porovnat...
Já teďka neslovičkařím, jo, jestli je to porovnání, to jedno, jo.
No, ale to
já
si myslím, že je velmi důležitý, jo? Ano. Vím, co myslíš.
Ale víš, co myslím.
Vím, co myslíš, ale já se pořád snažím. Já se snažím dojít tomu, kde je ten moment, kde je ten hybný moment tomu, aby lidi opravdu si řekli tak. A teďko už je asi opravdu něco špatně. Fakt je něco špatně už dávno. To, a pojďme díky tomu studovat, jak by to mělo být správně. To je to, o co se celou dobu snažím. Jakým způsobem tento moment, aby nastal u co nejvyššího počtu lidí. Jak? Protože jinak oni spí, všichni spí, že jo, samozřejmě. Nezajímá je to. Když už jsou v totálních sračkách na dně, no tak se snaží dělat všechno pro to, aby se z toho dna nějak zvedli. Ale ne, že by studovali. Na tu chvilku nemají na to ani pomyšlení, vůbec čas. Jo? A zase, jakmile se z toho zvednou...
Pořád na tu samou otázku.
Ano, přesně to.
Ty chceš vědět, nejenom kdy nastane moment, ale jak tomu můžeš pomoct, aby
nastal. Jak tomu můžu pomoct, přesně tak, aby nastal ten moment. Přesně tak, jak tomu můžu pomoct.
Ty prostě, ano, ty se snažíš, ty vlastně děláš to, co správný aktivista se snaží dopátrat té věci,
ano.
Jak co neefektivně, nejrychleji změnit ten systém, co mám udělat, aby ty lidi to konečně pochopili.
Ano, proto, ale zároveň, aby začali studovat to, jak ten nový systém by měl fungovat.
No tak samozřejmě to s tím souvisí.
Ale to děláš ty taky, Petře. Ty to děláš, ty to vysvětlíš.
A ty se mě ptáš, abych ti na to odpověděl.
Ne, já se snažím prostě to tak nějak tvé spolupráci nebo s tvou pomocí se snažím nějak, jak prostě, jak by ty lidi měli...
To je totiž docela frustrující moment, když vlastně tak, se snažíš velice přemýšlet o tom, co můžeš udělat pro to, aby tom aktivismu byl efektivní, jo? Mm-hmm. Abys vlastně přijímal co nejvíce lidí k tomu porozumění té skutečnosti. A velmi frustrující. My už jsme o tom párkrát mluvili, Pavle, možná
já
v těch
pořadech. Prakticky pořád.
Tak nějak, velmi stručně a obecně.
Protože, hele, Petře, tohleto rádio vzniklo proto, především tenkrát vzniklo proto, aby se právě zabývalo tímto, jak bych to řekl, mechanismem.
Já s tím souhlasím, co říkáš, ano, jo, v pořádku. Tam
a já se furt tomu mám nějakou takovou tendenci, abych se tadyhle k tomu vracel, protože já hledám skutečně to, aby ty lidi začali nějak takto
uvažovat.
Já jsem to hledal
právě ty roky, kdy jsme se pustili v té době, ne ještě před Svobodným vysílačem, když jsem začal zajímat o tyto věci.
Ano, jak jsme dělali
tak
ty různé setkání.
Tak jsem taky pořád a přemýšlel, a když to srovnám s tehdejší dobou, jak jsem přemýšlel, byl jsem v té době taky hodně mladý, v úvozovkách mladý v myšlení, protože ta doba začínala. Začalo se to hroutit potom 11. září, teda i když jsme podnikali, říkal jsem si, že to takhle dlouho fungovat nemůže, to přece nedává smysl, ale pořád jsem nevěděl, jak funguje ekonomika. Jo, to přineslo potom postupem času, to přinesly ty videa, ty sdílené věci, jak se začali trošku některé lidi probouzet na té planetě a začali sdílet videa. Internet to přinesl samozřejmě, jo. A pak ta krize 2008, že, taky něco zaznamenalo. No, to jsou ty klíčové momenty, kdy lidé začínají přemýšlet víc. Stejně tak jako COVID. Začali někteří lidé přemýšlet víc, ale ono se to pak uklidní a málo kdo toho vydrží u toho aktivismu jakoby průběžně a že to ta vezme v klidu. Že? Potom to vezmeš jakoby v klídku, protože nemusíš burcovat davy, ale vlastně postupem času zjistíš, že ono to nejde urychlit.
Ano, souhlasím. Já taky neříkám, že to
že
se
musíš, že hodně lidí odpadlo.
Právě.
Proč odpadlo? Protože měli příliš vysoká očekávání. Jacques Fresco o tom kdysi mluvil. Aby lidé neměli příliš vysoká očekávání, že se něco stane, že něco to... Oni totiž musí v tom najít, já teď mluvím o aktivismu, ale v jakékoliv činnosti musí jim to dávat smysl jenom pro ně samotné. I kdyby nic nezměnili,
ano, přesně tak.
Tak ta činnost musí být motivační pro ně samotné.
Souhlasím.
Musí, protože pokud to budou dělat jenom proto, chvilku, jakože to rychle změní a pak dobrý a budou dělat něco jiného. Ono to je totiž takhle, proto lidé odpadají, protože zjistí, oni jsou sfrustrovaní z té věci, že to nejde podle jejich představ.
Souhlasím. Jo?
A pokud nebudou dělat činnost, která má smysl pro ně,
souhlasím,
a současně je udržitelná, no tak samozřejmě to nevydrží.
Ano, přesně.
Protože
tak.
Oni si musí najít nějaký příjem, musí řešit mnoho tisíc dalších věcí, problémů, které mají v životě a to je přebije. Trh je přebije. Rozhodně.
Ano, souhlasím.
Pokud nebudou mít vnitřní motivaci, protože tady nejsou peníze, nás nikdo neplatí.
A mě jde, právě o to, jakým způsobem tady vést debatu, aby je to přesvědčilo o to sami sebe, aby se o to
zvědčilo. Já tu debatu právě vedu.
No ano, přesně tak.
Já se to snažím vysvětlit, protože pokud tady nás někdo poslouchá, tak ti lidé to
někdo
můžou předat dál, pokud chtějí.
Ano, souhlasím.
Ne, já to říkám.
Ale nejdřív to musí, Petře, nejdřív to musí pochopit. Nejdřív to musí pochopit sami, aby to mohli předávat dál. Jinak je to půjčeš.
To neřeš. To není tvoje parketa. To není tvůj problém, jestli to oni pochopí nebo ne.
Aby to mohli předat dál?
Mě to nezajímá, já o tom nechci mluvit. To je jejich věc a nechci o tom mluvit, protože to je zcela irrelevantní. To je na každým člověku, jestli do toho jde nebo nejde a do čeho bude jeho věc. Tak už je nemasíruj. Tak
já nemasíruju. Chápeš?
Už je uzavřeno.
Teď trochu mi vnímej. Ty jsi to řekl
správně.
Už jsem zapomněl, musí
co
mít...
jsem chtěl říct předtím.
No právě, no přesně.
Tak
to mám já celou dobu.
Protože jsi mě přerušil hovadinama.
Ne, to není hovadina. Ty jsi řekl jasně, že nejdřív musí mít motivaci sami v sobě.
Na nich, nedělej si naděje, nepřemýšlej, jak oni přemýšlí. Ty máš jeden problém, my už jsme o tom mluvili hodně. Ty máš jeden velký problém. Problém je, že myslíš za ty lidi a myslíš si, co si myslí, a oni si myslí něco úplně úplně jinýho. To není tak, jak si ty myslíš, ono je to úplně jinak. A názory tady jsou nepřípustné.
Jasně, ne, není to tak. Ne, samozřejmě ta tendence tam byla, ale není to tak.
To bere energii, já se nedostanu
dál. No dobře, no, ono máme 10 minut do konce, víš, tak
já, pokud si být efektivní, toho moc
není.
A myslím si, ty
efektivní v jakém směru, aby si byl efektivní?
Ty jsi nastolil téma, otázka zněla, jak
být efektivní,
motivovat ty lidi, ne, otázka zněla, jak motivovat lidi k tomu, aby začali přemýšlet o té změně, o tom, jak případně o tom, jak zjistit,
teď
jak
se neřekl to správně. Já jsem neříkal o tom, jak je motivovat, já jsem říkal, jak rozlišit, nebo jak zjistit, nebo jak, aby se motivovali, ale aby
nezačnou 100% nezačnou
tak motivovat.
Já mluvím pro toho motivaci, já jsem to možná přeformuloval, ale ta motivace je prioritní. Pokud oni nebudou mít motivaci začít, tak nezačnou. Zapomeň
tak dobře,
to.
A jakým způsobem by si chtěl u nich získat tu, aby
ne,
získali tu motivaci?
A teď jsem ti to řekl, než mě přerušil, už to bylo dávno na stole.
Tak co to, jakým způsobem to
prostě
zopakni to?
Já už nevím, já to musím začít znovu. Aha. A to celá tato diskuze je o té motivaci v podstatě. Aha. Celá tato diskuze. O tom nemusí se ptát, jak je mám začít motivovat. To už probíhá. Já nemůžu dělat nic lepšího, než dělám, protože jinou motivaci já neumím. Já můžu akorát ty lidi odkazovat na to a říkat nějaké informace, co si myslím, že jsou dobré. To znamená, já jim můžu inspirovat tímto způsobem. Některé to možná namotivuje, některé ne. Na to já nevím, já to neřeším, neřeš to. Buď tak hodný, neřeš to. Protože to nás úplně sráží na jinou rovinu diskuze.
Já neřeším nic svým způsobem teda v tom případě. Ano, neřeším nic. Petře.
Já se snažím právě držet toho tvého tématu. Ano. Tvé téma bylo, jak urychlit tu změnu. A nebo kdy se to stane, v jakým okamžiku se to stane.
Změnu,
se to děje, to
ale pozor, ne, jak urychlit to, aby ty lidi o tom začali vůbec přemýšlet. Čili ta změna potom
to,
už
to
může být, potom už každý může se změnit úplně jinak, že jo, samozřejmě.
Ale
důležitý je nastartovat,
lidé,
jak nastartovat tu změnu sám
budou,
sobě.
Pavle, moc to rozkecáváš. Ta situace je strašně jednoduchá. Nedělej z toho složitý problém. Ten problém zní pouze motivace, existuje ano, ne. Jak je namotivovat? Dobře, nebo jak pomoci, protože oni stejně musí získat vnitřní motivaci, musí
ano,
je to zaujímat něčí.
O tom mluvím.
To musí být připraveni na určité věc, pokud nejsou, zapomeň na to. Jo?
A jak na to jsou připraveni? Jak je na to připravit?
Nech mě domluvit. Prvotní je motivace. Z motivací automaticky přichází myšlení. A to stačí, já už nic dál nepotřebuji, protože ty informace už si sami najdou.
Ano,
co chceš řešit, pro Boha?
Ale já to vím.
Co chceš řešit? Ten okamžik stejně neovlivníš, ten přijde, ten už děláme teď. Jo? Co chceš víc?
Já ti poradím,
co chceš víc. Udělej vysílání po celé planetě.
No, co je to platný, když nebude to nikdo poslouchat, protože nemá
tak
tu motivaci.
Tak do toho spoustu energie a nikdo to nebude poslouchat.
Nikdo to nebude poslouchat, přesně tak, to je ono. Víc energie do toho nedám, jestli to můžou poslouchat po celé planetě toto.
Kolik existuje alternativní médií po planetě, který se zabývá tomhletou tématikou? Kolik?
Hodně málo, protože většinou jsou ty média naprosto komerční, jo, víceméně zajímá první.
No musí, protože by nepřežili.
Musí, přesně tak. Ale my, nebo aspoň já teda, se trošku chlubím tím, že jsem udělal něco, co je finančně dost nenáročné. Ano, nenáročné. Čili my nemusíme prostě se starat o to, aby nás lidi poslouchali a za každou cenu dělat něco tak blbýho, aby nás poslouchali a oni tam spali do toho ty reklamy a pak jsme z toho něco měli,
ano,
i oni, i my. Rozumíš tomu? To je ono, to je ten rozdíl mezi námi a mnoho... No v tom, to začalo takto.
Já to chápu.
Tak to začalo, tak to funguje.
Každý člověk je výjimečný, ty jsi taky v tomto výjimečný, ale teď je otázka, já taky neznám, nevím, já nechodím na test, abych se podíval v zahraničí, jestli fungují nějaké stanice podobně jako ty. Existují různí showmeni, kteří tam předvádí a dělají tyto témata takovou humornou formou, že to dostávají mezi ty lidi prostřednictvím humoru. Ale takových lidí bylo hodně i v minulosti, i v rámci
Humor většinou nemotivuje dost dobře. Lidi se tomu zasměl, ale nepřemýšlí o tom.
Humor je taková relaxace, no. Je to spíše uvolnění, relaxace, tak, je to tak,
Nepřemýšlí o tom.
Věcem, které znají, že života, ale sami je vlastně neřeší, neovlivňují. Podobně jako vysílače. Já to řeknu na rovinu. Kolik lidí poslouchá Svobodný vysílač nebo jiné vysílače a stejně neudělají žádnou změnu.
No, neudělají, samozřejmě.
To není. O tom jsme se bavili možná včera, jak jsi mi volal. Mm-hmm. Trošku jsme to naťukli. Takovýto téma, teď jsem si na to vzpomněl zrovna, že to není o tom vysílání, že tady vysíláme jenom. Jo? Ono, my tady můžeme klidně dalších 100 let vysílat a stejně se v té společnosti nic nezmění. To je o tom, jestli ten člověk to vezme za své nebo ne, protože tam doma někdo to poslouchá.
To je to, o čem říkám.
Ze 100 lidí.
Ano, to je to, co říkám. O tom právě mluvím. Kde je ten moment, ale aby najednou o tom začal přemýšlet? Ano. Jo,
proto... svět řídí, Pavle, statistika. Pokud statistická sledovanost...
Statistika má snad neřídí
větší vliv,
svět.
Protože v tom velkém množství lidí se samozřejmě něco uskuteční, pár lidí tam něco udělá. Ale říkám, nejde to, já netvrdím, že tady sledují, nebo snažím se sledovat, to se snaží politici. Podívej se, jak se chlubí momentální politici svou sledovaností někdy.
No samozřejmě, no, že jo.
Oni nediskutují o podstatných věcech, oni argumentují s novináři o hovadinách, jo. Takže to je prostě svět, který máme teď.
Ale lidi to chtějí slyšet a to je to, co říkám. To je pořád to, co říkám. Kde je ten moment, aby lidi přestali chtít poslouchat sami o sebe, vlastní motivací, vlastním přemýšlením, aby přestali poslouchat ty kraviny a začali se zajímat podstatnýma věcma. To je to, o čem se pořád bavím, ano.
To se snažím. Nevím čemu. Tady a teď je ten moment. Žádný jiný moment neexistuje.
Dobře, a tím můžeme skončit.
Existuje přítomný okamžik.
Dobře.
Neexistuje ani minulost, ani budoucnost, existuje přítomný okamžik. Buď to pochopí, nebo to nepochopí.
Ať tím můžeme skončit, protože to si řekl na závěr jednu velkou moudrost. Tím to skončíme, protože je tady 3 minuty do konce a přesně 3 minuty má ta pozvánka na ten sraz svobodného vysílače, kde bychom se mohli i o tohle těch věcech bavit, když tam budeš ty, nebo když tam bude někdo jiný s ostatními posluchači, kteří tam přijedou a příznivci, kteří tam přijedou. Ovšem o tomto je možné se tam také bavit. A uvidíme, jakou to bude mít odezvu. A teď já tam dám tu pozvánku na ten sraz svobodného vysílače, který se koná 18. března, ale to všechno uslyšíte tam a pak se rozloučíme a končíme. Tak, jedeme na to.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a tak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu Star, od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
No vida, tak co říkáš na pozvánku, ano. Krásnou hudební, lidovou, perfektní, takže dobře, věřím, že přece jenom nakonec tě to vyjde a budeš tam taktéž, aby měli lidi se taky s tebou o čem pobavit a budou mít, to dneska určitě mnozí zjistili, pokud tě teda taky někdy pustíš ke slovu, ale to už je každýho věc. Takže, Petře, já se s tebou loučím. Počkej mi tady ještě chvilku, koukneme se zase, kdy bude další vysílání. No a my musíme končit, dobrá, protože už přetahujeme a další studio již je připravené. Takže děkuji moc za dnešní vysílání.
Taky, no a zdravím posluchače, diváky.
A snad tak za měsíc a půl počítám někdy začátkem dubna, potom srazu, až bych to viděl, že se zase uvidíme. Počkejme tady, já to ukončím, pustím tam znělku a počkejte si na další studio, kterým bude studio Midgard, myslím, ano, který už je připravené. Mějte se moc a moc hezky. Jo a se mnou zítra od 21 hodin s Oldou Lukášem v pořadu Tušení souvislostí se uvidíme. Ten je jednou za měsíc a taky velice dobrý pořad. Ahoj, ahoj, mějte se krásně.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.